πρώτο πρόγραμμα.
Σας λείψαμε.
Εμάς μας λείψατε πάντως.
Πάρα πολύ όμως μας λείψατε, σας το λέμε αλήθεια. Καλημέρα, καλή δύναμη. Παρασκευή 6 Ιουνίου σήμερα. Χρόνια πολλά στα διδυμάκια που γιορτάζουν. Δεν είναι κάποια μεγάλη γιορτή. Είναι όμως μέρα της ρωσικής γλώσσας. Παγκόσμια μέρα κατά των παρασίτων. Παράστα κυκλοφορούν γενικώς, δεξιά, αριστερά, παντού.
Κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια μέρα μόνο παγκόσμια.
Όχι, όχι.
Ρωσικής γλώσσας.
Ρωσικής γλώσσας.
Μ' αρέσει.
Τραμπουβίσνια που λένε. Κάπως το ντα-ντα-ντα. Ναι, αυτό.
Τι κάνουμε.
Κάνουμε εδώ, στον αγώνα που λέμε. Και μέσα σε 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο δεν θα είναι. 34 με 35 σήμερα θα βράσουμε.
Και θα ανέβει και λίγο παραπάνω, νομίζω, Σάββατο, ναι, μέχρι και Κυριακή. Και έχουν αρχίσει αρκετοί να φεύγουν. Ναι. Είναι λίγο πιο ήσυχα στους δρόμους.
Είναι η αλήθεια ότι κάποιοι έχουν. Βέβαια είναι πιο ήσυχα.
Δευτέρα να δεις.
Είναι γεγονός.
Που εμείς θα είμαστε εδώ.
Εμείς θα είμαστε εδώ γιατί, εντάξει, δεν ορίζουμε τον εαυτό μας ως πνευματικούς ανθρώπους. Άρα το Άγιο Πνεύμα δεν μας αγγίζει παρά μόνο στις κακές μας. Λοιπόν,
αγγίζει άλλους όμως.
Αγγίζει άλλους, είναι
και
αλήθεια.
Πολύ καλά κάνει.
Εμείς εδώ θα είμαστε. Να περάσετε καλά όμως όσοι φύγετε, και από ό,τι μαθαίνουμε από ξενοδόχους, πράκτορες κλπ. Πάρα πολύ καλά πάνε οι κρατήσεις αυτό το τρίμερο. Δηλαδή τόσο καλά που είναι να εντυπωσιάζεται κανείς. Δηλαδή φτώχεια καταραμένη που λένε δηλαδή. Δεν υπάρχει δωμάτιο για δωμάτιο, δεν υπάρχει κατάλημα για κατάλημα. Και δυσκολευτήκανε κάποιοι και στα εισιτήρια αυτό το τριμεράκι.
Μα γιατί όσοι δεν είχαν κλείσει, δεν είχαν προγραμματίσει κάτι για το τριήμερο, μετά τις προβλέψεις για τις υψηλές θερμοκρασίες. Από την αρχή της εβδομάδας έχει αρχίσει αυτό το καλοκαιράκι. Το αποφάσισαν τελευταία στιγμή. Και γι' αυτό ό,τι είχε μείνει που δεν είχε κλειστεί.
Εμείς ένα 24ωρο είπαμε να λείψουμε λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ενώσεων Συνταχτών, με έτοιμα συλλογικές συμβάσεις, καλύτερες μισθούς και όλα αυτά.
Και έγινε χαμός.
Έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι μας.
Όχι στο δικό μας κεφάλι ακριβώς.
Του αδελφού Ντόναλτ, του Τραμπ. Είναι αλήθεια.
Το λέγαμε εμείς καιρό, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι μάλλον στοιχηματίζαμε ή κάναμε μια πρόβλεψη πόσο θα κρατήσει αυτή η σχέση. Ναι. Τελικά κράτησε λιγότερο το αναμενόμενο.
Η αλήθεια όμως είναι ότι η ζωή ξεπέρασε και τη φαντασία και τις προβλέψεις. Έτσι, και τις προβλέψεις και τη φαντασία. Γιατί έτσι γίνεται με τη ζωή, πάντα έρχεται να διαψεύσει ακόμη και τις πιο αισιόδοξες ή τις πιο απεσιόδοξες προβλέψεις όταν λειτουργεί ως φάρσα. Και εδώ πέρα η σχέση συγκεκριμένη, αλλά και η ζωή, λειτουργήσε ως φάρσα. Εάν γυρίζαμε με μια χρονομηχανή λίγους μήνες πίσω και βλέπαμε τις αγκαλιές, τις αγάπες, τα χαμόγελα, τις κολακίες, τους ύμνους, τα εγκόμια του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ήλον Μάσκ και αντιστρόφως, ούτε καν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε τον δηλητηριώδη διάλογο που εξελίχθηκε μεταξύ τους με δημόσιες δηλώσεις, αλλά και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ελέγχουν.
Να στο δώσω με δύο τίτλους ταινιών, κινηματογραφικών ταινιών, από τον ξαφνικό έρωτα στον πόλεμο των Ρόουζ.
Ναι. Και τι πόλεμος? Ο πόλεμος των Ρόουζ τουλάχιστον είχε μια, πώς το πω, ένα έλεος. Εδώ φαίνεται ότι ο πόλεμος, αυτό το διαζύγιο, είναι τελείως ανελέητο.
Και
απρόβλεπτο, με κατηγορίες βαρύτατες, με κουβέντες βαρύτατες. Δηλαδή από τη μία μεριά ο Elon Musk, εξοργισμένος από το γεγονός ότι ο Donald Trump περνάει ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο πετσοκόβει τις business του, αυτό συμβαίνει ουσιαστικά.
Και γι' αυτό αντιδρά και έτσι, και μάλιστα με αυτές τις εκφράσεις μιλάει για έκτρωμα, το έχει χαρακτηρίσει, πώς να το πω.
Και επιπλέον, επειδή έχει ήδη υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά από αυτή την δασμολογική πολιτική του πλανητάρχη, και επειδή και οι κρατικές επιδοτήσεις προς τις εταιρείες του είναι εν κινδύνο πλέον, έχει πραγματικά ξεσαλώσει κάτω κοινώς λεγόμενο.
Και όχι μόνο αυτό, είναι ασχόληση του με την πολιτική, καταπόντισε τις μετοχές της Τέσλα, άρα είχε ένα ακόμη λόγο
έρχεται
για να τα σπάσει κυριολεκτικά και με αυτόν τον τρόπο με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Το να χαστούκι πίσω απ' τ' άλλο έρχεται. Οι κατηγορίες ξεκινάνε από πώς το πούμε, μια επιχειρηματολογία που μας προέκυψε ξαφνικά χτες το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ότι το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ είναι μπερδεμένο στη λίστα Epstein.
Και γι' αυτό δεν δημοσιοποιήθηκε.
Η λίστα Epstein, να θυμίσουμε για όσους δεν θυμάστε, ο Epstein ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, μπερδεμένος σε διάφορα ροζ και όχι μόνο σκάνδαλα του Hollywood, σε σκάνδαλα που είχαν να κάνουν με εμπόριο λευκής αρκός, με παιδεραστία, με διάφορα.
Με βιασμούς,
με ναρκωτικά, κοκαίνες, χάπια έκσταση, μαριχουάνες, όλα τα σχετικά.
Έχει πολύ συζητηθεί η λίστα του Epstein. Γιατί όπως ήταν αναμενόμενο και όπως οι πληροφορίες έφεραν, περιείχε πολλούς επώνυμους.
Και όχι απλώς επώνυμους. Περιείχε ανθρώπους που είχαν στα χέρια τους την τύχη της οικουμένης. Όπως ας πούμε ο Bill Clinton είχε κατηγορία, υπήρξαν και φωτογραφίες μάλιστα που δημοσιοποιήθηκαν. Είχε υποθεί, είναι η αλήθεια, πριν από κάποιο διάστημα και το όνομα του Donald Trump, αλλά έσπευσαν αμέσως να το αποουσιοποιήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι και να το διαψεύσουν, και πέρασε λίγο στα μαλακά η ιστορία όταν είχε πρωτοβγεί. Όμως τώρα επανέρχεται με φόρα ο Elon Musk και κατηγορεί ευθέως τον μέχρι πρώτην ως αδελφοπιτό του, ότι συμμετέχε σε αυτή την ιστορία του Επστάιν και το όνομά του περιλαμβάνεται στη λίστα και όπως πολύ σωστά είπε η Μαρία, γι' αυτό το λόγο η λίστα δεν δημοσιοποιήθηκε.
Έρχεται λοιπόν αμέσως μετά ο άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Μπάνον, έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτόν, και απαντά στον Ιλον Μάσκ λέγοντας του τι, ότι είναι παράνομος μετανάστης και ότι πρέπει να απελαθεί. Ζητά μάλλον, όχι πρέπει, ζητά να απελαθεί.
Αυτό θα μπορούσε να είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ο μέχρι πρότινος υπουργός αποτελεσματικότητας των ΗΠΑ, ο άνθρωπος ο οποίος πετσόκοψε τα κρατικά κονδύλια, ακύρωσε ακόμη και την ύπαρξη του Υπουργείου Παιδείας στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζεται από έναν από τους πιο στενούς πλέον συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου ως παράνομος μετανάστης. Είναι απίστευτο. Και όμως είναι αληθινό. Και σε αυτή την απειλή, ας το πούμε, την απειλή της απέλασης, της άμεσης απέλασης, τον Elon Musk, τον εκ Νοτίου Αφρικής ορμόμενο Elon Musk, πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη ή έναν εξ πλουσιότερου, στον ιδιοκτήτη της Tesla, της SpaceX και μια σειρά άλλων εταιριών που η αλήθεια είναι τα βρίσκουν μπαστούνια τώρα με τη νέα κατάσταση στις ΗΠΑ. Ο άνθρωπος αυτός έφτασε στο τελικό του επιχείρημα, παύλα, παραλήρημα, δεν ξέρω τι να πω, ουσιαστικά προαναγγέλλοντας την ίδρυση νέου κόμματος ή εν πάση τόση την διενέργεια μιας δημοσκόπησης για την ίδρυση νέου κόμματος, το οποίο λέει θα περιλαμβάνει το Δημοκρατικό Κέντρο των ΗΠΑ. Ο άνθρωπος ο οποίος αγκάλιασε, μάλλον πήρε κάτω από τις προστατευτικές του φτερούγες, ό,τι ακροδεξιοφασιστικό κυκλοφορούσε ανά την Ιφίλιο, τώρα εμφανίζεται ως θειασότης της ανάγκης να δημιουργηθεί ένα κεντρό κόμμα το οποίο θα ανατρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική του. Αυτά
εδώ,
συμβαίνουν στις ΗΠΑ.
Εδώ, εκεί, παντού, νέα κόμματα. Συζήτηση για νέα κόμματα.
Ωραία,
έχω
πράγματα
να σου πω πάντως για να βάλουμε και την οικονομία στη συζήτηση και πάλι, γιατί τη βάλαμε και πριν, ότι μόνο και μόνο αυτή εκτός ορίων κόντρα Τραμπ-Μάσκ βήθησε χθες στη Wall Street και η Τέσλα έχασε ούτε λίγο το πολύ 150 δισεκατομμύρια.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έμεινε σιωπηλός. Κάτσε, μην τα αφήσουμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε πολύ αιχμηρές απαντήσεις χθες και μέσω του Truth Social. Έτσι, αλλά και μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ευθέως ότι τα κίνητρα του Elon Musk έχουν να κάνουν με την απώλεια της εξουσίας. Δηλαδή έχασε, συμβαίνει λέει σε πολλούς ανθρώπους όταν χάνουν την έγκλη και τη λάμψη της εξουσίας, να γίνονται πικρόχολοι, να γίνονται επιθετικοί και εχθρικοί. Μας έχει συμβεί και άλλοτε. Είπε επίσης ότι μάλλον απέδωσε την επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην κυβερνητικός του συνέτερος και ποιος. Τι έγινε?
Κάτι έσβησε ο αέρας.
Σβήσαν ο αέρας.
Μπορεί να μένω, πειράξαμε.
Λοιπόν, και ο πρώην στενός του σύμμαχος λοιπόν απέδωσε αυτή την επίθεση στο γεγονός ότι δεν του άρεσε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το μεγάλο και όμορφο, όπως είπε, φορολογικό νομοσχέδιο. Ανοίγω παρένθεση. Εδώ τώρα μην το ανοίγω παρένθεση.
Ναι.
Είπε ο Μάσκ ένα ωραίο. Μ' άρεσε εμένα να σου το πω. Δηλαδή, είπε ένα ωραίο. Δηλαδή, γενικά, για το νομοσχέδιο.
Γενικά, πολλά ωραία ακούγονται και λέγονται.
Μεγάλο και όμορφο δεν υπάρχει. Μεγάλο και άχαρο υπάρχει. Ή μικρό και όμορφο. Τώρα.
Ναι. Άστο, το χιούμορ του Elon Musk,
ναι,
αυτό. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί το είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ένα μεγάλο και όμορφο,
ναι,
νομοσχέδιο. Εμένα μου άρεσε αυτό που είπε ήρεμος ο Ντόναλντ, με απογοήτευσε ο Elon Musk.
Είχαμε λέει μια εξαιρετική σχέση, δεν ξέρω αν την έχουμε πια. Προφανώς
θα
λέγαμε
όχι, μάλλον όχι.
Ναι.
Μάλλον, το κάνουμε θέμα.
Ναι, η απάντηση του Elon Musk ήταν πάρα πολύ χμή. Ό,τι να είναι του λέει. Είσαι ό,τι να είναι. Αυτό που λένε οι πιτσιρικάδες δηλαδή, το.
Ναι, ναι.
Είπε επίσης.
Φαντάζομαι
λοιπόν,
ότι αφορούσε τον Τζόκερ, δεν ξέρω αν είχε και το τετράχρονο γιο στους ώμους.
Έλατε. Είπε επίσης ότι χωρίς εμένα ο Τραμπ θα έχανε τις εκλογές. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε από την πλευρά του, για τα. Έτσι, σας έχουμε πλήρως ενημερωμένους, ότι ο Elon Musk εκτός από την απώλεια της εξουσίας αισθάνεται ότι θα χάσει και χρήματα από όλη αυτή την ιστορία.
Τον σφάσιμο, το βαμβάκι πάντως.
Ναι, και αποκάλυψε ότι ήταν απόλυτος γνώστης των λεπτομεριών του νομοσχεδίου σε βαθμό που δεν ήταν κανένας άλλος κυβερνητικός αξιωματούχος.
Μα γι' αυτό λέω τον σφάσμα το φαμβάκι.
Ναι, και είχε συμφωνήσει σε όλα. Σε όλα.
Μέχρι που διαφώνησε.
Μέχρι που διαφώνησε.
Και αν είσαι προσωπικά το όπως ο Elon Musk, διαφωνείς έτσι.
Όταν τον κούρασε, λέει, είχε κουράσει με τη στάση του και γι' αυτό του ζήτησε να φύγει και τότε ξελίσαξε ο Elon Musk. Πάντως όλη αυτή η ιστορία πραγματικά Το λέμε, το ξαναλέμε, έχει γίνει κλισέ, αλλά νομίζω ότι εδώ έρχεται και ταιριάζει. Γκάντι δεν θα μπορούσε να εμπνεύσει κανένα σκηνοθέτη στο Hollywood, γιατί νομίζω κανένα σκηνοθέτη δεν θα μπορούσε να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο.
Θα
να
το σκεφτεί. Έτσι.
Ό, δεν μπορούσε.
Θα το φανταστεί
νομίζω,
έτσι. Εγώ θα σου βάλω και την τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ Πούτιν. Διήρκησε μία ώρα και 50 λεπτά επίσης. Πάλι σκηνοθέτη δεν μπορούσε να το περιγράψει. Εντάξει, θα το συζητήσουμε και συνέχεια τη εκπομπή, γιατί σήμερα το θέμα αυτό μονοπολεί τον ελληνικό και διεθνή και ευρωπαϊκή και αμερικάνικο τύπο, όπως καταλαβαίνετε.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλή δύναμη. Είστε στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Παρασκευή 6 Ιουνίου του 2025. Μία μέρα μετά την απεργιακή μας κινητοποίηση, να το ξαναπούμε. Μας λείψατε, είναι η αλήθεια. Και από ό,τι διαβάζουμε στα μηνύματα που μας στέλνετε από νωρίς το πρωί, μας λείψατε κι εσείς. Μάλλον σας λείψαμε κι εμείς.
Μας λείψατε τόσο πολύ που το λέμε δύο φορές.
Το λέμε δύο φορές.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Η Μαρία Γεωργίου στο άλλο.
Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τους ήχους.
Και η Ραπανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα. Βασιλική Κολτσίδα, Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
Και εσείς, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας με κάθε διαθέσιμο διαδικτυακό τρόπο, είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας πρώτο πρόγραμμα στην αναζήτηση με λατινικά στοιχεία. Πρώτο πρόγραμμα.
Είτε μέσω Facebook, η σελίδα της εκπομπής, πρωινές διαδρομές. Κάνετε like και μέσω του Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Το σχόλιο, την παρατήρησή σας, πρωινές διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X του λατρεμένου Elon Musk.
Μην ξεφυτρώσει κανένας Elon Musk και προσθεθεί στο σχόλιο, δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε.
Αν νομίζετε ότι κατάσταση σουρεάλ επικρατεί μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, είστε γελασμένοι. Εδώ να δείτε κόλπα, θα σας τα πούμε αναλυτικά συνέχεια. Προς το παρόν όμως θα πάμε να συναντήσουμε τον αστυνομικό ρεπόρτερ Κώστα Παπαδόπουλο, γιατί είχαμε ένα φρικτό τροχαίο στην Ποσειδόνος με νεκρή μια γυναίκα, μια δημοτική υπάλληλο. Μας πει τι ακριβώς συνέβη ο Κώστας. Κώστα, καλημέρα. Δηλαδή,
καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα, λέμε, καλημέρα.
Ναι, ανατριχιαστικό τροχαίο. Είναι ανατριχιαστικό, κυριολεκτικά.
Καλημέρα, λέμε, αλλά πώς μπορεί να είναι καλή μία μέρα όταν ξεκινάει με μία τόσο άσχημη είδηση. Με το θάνατο μιας 65χρονης γυναίκας, μητέρας και γιαγιάς από ό,τι μαθαίνουμε, η οποία είχε βγει για το μεροκάματο, εργάζονταν σε μαρυματοφόρο του Δήμου Αλίμου. Τι ακριβώς συνέβη? Λίγο μετά τις 7 το πρωί, το μαρυματοφόρο κινούνταν επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο μετά τη συμβολή με τη λεωφόρο Καλαμακίου. Από πίσω και σε κοντινή απόσταση ήταν ένα ταξί με μία γυναίκα επιβάτη μέσα. Ο οδηγός του ταξί, 23 ετών, εξετάζεται το ενδεχόμενο επιχείρηση προσπέραση. Στο απορριμματοφόρο ήταν δεξιά λωρίδα, φαίνεται ότι επιχείρησε να πάει στην μεσαία. Δεν πρόλαβε, τον έκλεισε άλλο όχημα. Δεν ξέρουμε, θα φανεί από τον νέο μέσα τροχέα. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει και με αρκετή ταχύτητα πάνω στο απορριμματοφόρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ταξί μετατράπηκε σε άμορφη μας δευτερικών, ενώ και το απορριμματοφόρο είχε μεγάλες ζημίες. Και δυστυχώς να σκοτώσει την 65χρονη γυναίκα χρειάστηκε.
Η
μάλιστα...
οποία κρεμόταν από πίσω. Είναι εκεί που κρέμονται οι άνθρωποι θέση που εργάζονται στο απορριμματοφόρο.
Αυτή είναι, είναι η νόμιμη θέση. Που, βέβαια, τώρα ίσως να πρέπει να επανεξεταστεί κατά πόσο είναι ασφαλείς αυτές οι θέσεις στα απορριμματοφόρα.
Είναι η κλασική θέση που βρίσκονται οι άνθρωποι που εργάζονται στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Ναι. Χρειάστηκε μάλιστα παρέμβαση της πυροσβεστικής προηγούμενης να απεγκλωβιστεί, καθώς η γυναίκα επί της ουσίας κόπηκε στα δύο, τώρα αν μπορούμε να πούμε αυτή τη φράση.
Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Είναι
ακατάσχετη αιμορραγία, δεν υπήρχε κανένα περιθώριο να σωθεί. Είναι εδώ πέρα οι συνάδελφοί της, είναι πραγματικά σοκαρισμένοι, δεν μπορούν να πιστεύουν το τι ακριβώς συνέβη. Ο οδηγός του ταξί έχει συλληφθεί από τους αστυνομικούς της τροχιάς καλύτερα, θα σημαντήσει δικογραφία σε βάρος. Τώρα, ό,τι για να λέμε, η γυναίκα δεν γυρνάει πίσω.
Έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι. Κώστα, ναι, μου, σε ευχαριστούμε. Εγώ απλά να επαναλάβω, με αφορμή το φρικτό αυτό τροχαίο και την τόσο άδικη απώλεια αυτής της άτυχης γυναίκας, ότι ενδεχομένως θα πρέπει να επανεξεταστούν οι θέσεις που κάθονται οι άνθρωποι εργαζόμενοι στην αποκομιδή των απορριμμάτων εκεί στα απορριμματοφόρα, γιατί πραγματικά κινδυνεύουν.
Ή να επανασχεδιαστούν, εν πάση περιπτώσει. Φαντάζεσαι, δεν είναι και εφικτό να μπαίνουν, βγαίνουν στο αυτοκίνητο.
Όχι,
οι άνθρωποι θα μαθούν κατά λίγα μέτρα.
Ενδεχομένως όμως.
Αλλά για την ασφάλειά του να επανασχεδιαστούν τα απορριμματοφόρα.
Τα απορριμματοφόρα, ναι. Να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια.
Τραγική είδηση. Είναι τραγική είδηση.
Λοιπόν, 8 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Σας λέγαμε, ακούτε πάντα τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας λέγαμε για σουρεάλ καταστάσεις στην πολιτική. Πού να δείτε εδώ τι γίνεται. Εδώ στην πατρίδα. Λοιπόν, εδώ στην πατρίδα έχουμε μία, πώς θα το πούμε, ετερόκλητη πολιτική συμμαχία. Ιδιότυπη πολιτική συμμαχία. Μία, εν πάση τόση, απρόσμενη σε κάθε περίπτωση πολιτική συμμαχία.
Την οποία την είχαμε πολύ στη Βουλή, βέβαια, όσον αφορά τις θέσεις για το θέμα των Ντεμπών. Απλώς τώρα το έχουμε και για τη συλλογή υπογραφών, για συγκεκριμένη πρόταση για προανακριτική.
Τώρα εδώ όμως είναι κανονική συσπήρωση, έτσι. Λοιπόν, πλεύση ελευθερίας, ελληνική λύση, νίκη. Και οι βουλευτές που στοιχίζονται στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και κάποιοι ανεξάρτητοι υπογράφουν από κοινού την πρόταση της Μαρίας Καριστιανού για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των Ντεμπών, η οποία ουσιαστικά κατηγορεί την μισή κυβέρνηση και ζητάει την παραπομπή του ίδιου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Λοιπόν.
Αυτό που συζητήθηκε ιδιαίτερα δεν είναι μόνο αυτή η ετερόκλητη συμμαχία, αλλά και η πρωτοβουλία του κυρίου Κασελάκη να ζητήσει από τους βουλευτές του, οι οποίοι, ανεξάρτητοι γιατί δεν έχει συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα, οι οποίοι είχαν συνυπογράψει την πρόταση για προανακριτική του ΣΥΡΙΖΑ, να αποσύρουν τις υπογραφές του.
Αυτό έγινε. Δηλαδή,
έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να καταθέσει πρόταση για προανακριτική.
Πώς λέμε, είπα,
και να υπογράψουν την πρόταση της κυρίας Καριστιανού.
Ναι, είπα ξύπα από αυτό την παρόλα μου. Έτσι δεν το λέμε. Είπα ξύπα την παρόλα. Μια κουβέντα ενδιάμεσα, δεν τη λέμε τώρα γιατί αποπνέει και μια δυσοσμία. Την παρόλα μου. Αυτό συνέβη στην περίπτωση των βουλευτών του κ. Κασελάκη, οι οποίοι άλλαξαν γνώμη σε λιγότερο. Πόσο, 24 ώρες.
Σε
λιγότερο από 24
ώρες. Πρέπει να συμπλήρωσαν 24 ώρες και η παραμονή των υπογραφών.
Λοιπόν.
Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ μένει χωρίς τη δυνατότητα, γιατί η Νέα Αριστερά έχει αρνηθεί να συνυπογράψει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνεί με κάποια σημεία της πρότασης. Και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει χωρίς τη δική του πρόταση για προανακριτική, δεν έχει συγκεντρώσει 30 υπογραφές, ενώ κατατέθηκε η πρόταση της κυρίας Καριστιανού.
Λοιπόν,
τρεις προτάσεις έχουμε λοιπόν.
Σε αρθρογραφία που από χτες έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο, καλό κι αυτό, εδώ ανοίγω άλλη παρένθεση. Ναι, παιδιά, κάποια στιγμή να οργανωθούμε που λένε. Εδώ εκφράζω προσωπική θέση, παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να εκλειφθεί και λόγω του θεσμικού μου ρόλου εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ που με τιμά με αυτήν την θέση και την ευχαριστώ πολύ, της διοίκησης εννοώ της ΕΡΤ. Είναι προσωπική άποψη, το ξεκαθαρίζω και είναι χρόνια να οργανωθούμε κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν γίνεται η μισή να απεργούμε και η μισή να μην απεργούμε. Εάν θέλουμε να απεργήσουμε όλοι μαζί, να κάτσουμε κάτω, να το συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε, να προχωρήσουμε.
Το λες για τα site τώρα αυτά, το οποίο
και όχι μόνο, και όχι μόνο για τα site. Και όχι μόνο. Υπήρξε και ραδιοφωνικό σταθμός ο οποίος εξέπεμψε πρόγραμμα στο prime time. Αλλά τα site, τα περισσότερα site, όχι το earthnews.gr, το οποίο...
Πάντα είναι πολύ τυπικό.
Στοιχίστηκε με την απεργία. Συμμετείχε κανονικότητα στην απεργία κλπ. Δεν γίνεται, ας πούμε, η απεργία να αφορά τα ραδιόφωνα και τους τηλεοπτικούς σταθμούς και μόνο. Λέω τώρα εγώ, αυτό όμως επαναλαμβάνω είναι προσωπική άποψη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. From hell, oh, through sand in our eyes.
descended like flies. Who put us back on the train?
Εδώ είμαστε, 8 και 35 πρώτα λεπτά. Μην αφήσω στη μέση αυτό το οποίο είχα αρχίσει να λέω, για να μην παρεξηγηθώ.
Για την απεργία θέλω.
Ναι,
γιατί
δεν εξετάζω
απεργία.
Τα ζητήματα, τα αιτήματα της απεργίας. Τα θεωρώ αυτονόητα. Έτσι, δεν...
υπογραφή συλλογικής σύμβασης.
Το... να συζητήσουμε
αυτή
τι.
Την άποψη το λες. Γιατί το βασικό αίτημα της απεργίας είναι υπογραφή συλλογικής σύμβασης.
Να είμαστε απέναντι τι, στο αυτονόητο. Προφανές τώρα.
Απ' την άλλη, θα σου λέγε βέβαια είναι δημοκρατικό δικαίωμα να επιλέξει αν συμμετέχει στην απεργία ή όχι.
Ναι, δημοκρατικό δικαίωμα είναι, αλλά εδώ υπάρχει μια, θέλω να πω, συντεταγμένη στάση. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάποιοι απεργούμε και κάποιοι δεν απεργούμε, είναι ότι εδώ πέρα κάποια μέσα δουλεύουν και κάποια δεν δουλεύουν. Αυτό δεν
και
είναι.
Ουσιαστικά ξέρεις ότι όταν ο ηλεκτρονικός τύπος δεν συμμετέχει στην απεργία, ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχει απεργία.
Μπάσε τόση. Διάβαζα λοιπόν στην αρθρογραφία χτες διάφορα άρθρα τα οποία λένε ότι η στάση αυτή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία έχει σχολιαστεί ήδη και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και από κυβερνητικές πηγές, θα πούμε στη συνέχεια, ουσιαστικά συσπηρώνει στη μυστική ψηφορία που θα γίνει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή 155 βουλευτές. Έτσι, μετά τις απομακρύνσεις.
Θέλει 151 ψήφους για να περάσει προανακριτική.
Ακριβώς. Υπήρχε λοιπόν ένας φόβος ότι ενδεχομένως κάποιοι βουλευτές, κάποιοι γαλάζιοι βουλευτές, για διάφορους λόγους ενδεχομένως να επέλεγαν το λευκό ή το άκυρο ή οτιδήποτε.
Για ποιο λόγο, γιατί κάποιοι διαφωνούν ακόμη και με την παραπομπή για πλημέλημα του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Ναι. Όμως πλέον μετά την τροπή που πήραν τα πράγματα, δηλαδή με τα κόμματα, τα λεγόμενα, πώς το πω, τα αντισυστημικά, εν πάση τόση,
ας τα πούμε,
να
έτσι.
Τα πούμε έτσι. Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, Νίκη, βουλευτές Κασελάκη και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές να συντάσσονται πίσω από αυτήν την πρόταση προανακριτικής της κυρίας Καριστιανού, που ζητεί ακόμη και την παραπομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για σχάτη προδοσία, συσπηρώνει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και μάλλον δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις στην μυστική ψηφορία.
Τις τελευταίες ώρες, σε σχέση με αυτό, υπάρχει και μια πληροφορία ότι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, θα μιλήσει στη Βουλή κατά τη διάρκεια συζήτησης των προτάσεων για την προανακριτική και θα ζητήσει την παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο.
Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Παύλος Μαρινάκης, σε μια δήλωσή του αργά χθες βράδυ, αναφέρει μάλλον κάνει λόγο μεταξύ άλλων για ηθικό και πολιτικό κατήφορο της αντιπολίτευσης, που συνεχίζεται και εντείνεται. Επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή 32 βουλευτών της Βουλής στο αίτημα να παραβενθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι και για το αδίκημα της σχάτης προδοσίας συνιστά μια μαύρη σελίδα στην πολιτική ιστορία της χώρας. Και αυτό, όπως αναφέρει, όχι γιατί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής στρέφεται εναντίον του εκλεγμένου από τους Έλληνες πολίτες πρωθυπουργού της χώρας, αλλά γιατί πρόκειται για μια κατηγορία χωρίς το παραμικρό νομικό, λογικό και ηθικό έρισμα και ξεπερνά κάθε όριο παραλογισμού. Η συγκεκριμένη πρόταση, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, αποτελεί μια ακόμη χυδαία απόπειρα εκμετάλλευσης εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, αδιαφορώντας για την αλήθεια, οι υπογράφοντες βουλευτές επιδιώκουν με τον πιο αποκρουστικό τρόπο να μαζέψουν ψήφους, προσβάλλοντας τόσο τη μνήμη 57 ανθρώπων όσο και το παλαϊκό αίτημα για δικαιοσύνη. Δεν έμαθαν τίποτε από τις σκευωρίες περί δίθεν παράνομου φορτίου και τάχα συγκάλυψης. Οι πολίτες απαιτούν δικαιοσύνη, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, μακριά από άφλιες απόπειρες εργαλειοποίησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η συγκεκριμένη, πώς το πούμε τώρα, πολιτική συμμαχία ήδη έχει αποκτήσει ένα παρατσούκλι στο διαδίκτυο και στην κοινωνική δικτύωση. Χαρακτηρίζεται ως η συμμαχία του ξυλολίου. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση ανεβάζει τους τόνους στο κατακόρυφο με βαρύτατες κατηγορίες που πραγματικά νομίζω οδηγούν σε άλλες λογικές και επιστρέφουν και σε άλλες εποχές.
Και προκαλεί και άλλες σκέψεις.
Ναι.
Γιατί πριν από λίγες ημέρες είχαμε την απόφαση σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο για την άλλη μεγάλη εθνική τραγωδία, αυτή στο Μάτι. Τα πολιτικά αντανακλαστικά ήταν πολύ διαφορετικά έως ανύπαρκτα στην υπόθεση του Ματιού. Γιατί δεν θυμάμαι καμία πρόταση να γίνεται για πολιτικές ευθύνες. Υπήρξαν καταφανώς πολιτικές ευθύνες. Όχι μόνο αυτό, κάποια κόμματα κατηγορούνται για την, ακόμη και για την απόφαση σε δεύτερο βαθμό για τη σιωπή τους.
Η κυβέρνηση αυτό υποστηρίζει μεταξύ άλλων, λέγοντας ότι η ίδια δεν εργαλειοποίησε πολιτικά την ιστορία στο Μάτι, ας πούμε με την υπόθεση του 112, το οποίο αν λειτουργούσε θα είχαν σωθεί ζωές. Δεν το έκανε όμως, γιατί το θέμα, όπως είπε, εμπίπτει στα όρια των πολιτικών ευθυνών.
Βασίλη, για εκείνο που είδαμε το βράδυ, για εκείνη τη σύσκεψη που είδαμε on camera το βράδυ, που είχαμε ήδη νεκρούς στο Μάτι, υπάρχει καμία πολιτική ευθύνη?
Επίσης, ξεκαθαρίστηκε ότι σε ό,τι αφορά τους συγγενείς των θυμάτων, από κυβερνικές πηγές ξεκαθαρίστηκε ότι δεν πρόκειται ποτέ η κυβέρνηση να αντιπαρατεθεί με συγγενείς, εν προκειμένου με την κυρία Καριστιανού ή άλλους συγγενείς, ότι το θέμα είναι η στάση των βουλευτών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και γενικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε όλη αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία. Επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι σε νομικό επίπεδο οι προτάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης. Λοιπόν, φυσικά θα επιστρέψουμε στο θέμα. Είναι το κύριο θέμα της πολιτικής επικαιρότητας και το βασικό θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Και θα είναι και των προσεχών ημερών, γιατί 16 με 20 Ιουνίου φαίνεται ότι θα συζητηθεί το θέμα στη Βουλή. Άρα μέχρι τότε θα το συζητήσουμε εκτενώς. Πάμε στην καθημερινότητα μάλλον.
Ακούσατε νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα θα αναμένεται να παρευρεθεί στην παρουσίαση της νέας υπηρεσίας του ΙΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων κατοίκων. Θα γίνει εκεί στην Πεύκη. Είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική υπηρεσία. Μακάρι να εφαρμοστεί. Ήδη πρέπει να πω σε ένα βαθμό εφαρμόζεται για κάποιες ευπαθείς ομάδες. Ναι. Εμένα έχει τύχει να έρθει φάρμακο.
Μιλάμε για τα ακριβά φάρμακα, αυτά ναι, για τα οποία οι ασθενείς στείνονται στις ουρές των φαρμακείων του ΕΟΠΗ για να τα παραλάβουν.
Ή πληρώνουν το κατητής
για να το κάνει κάποιος άλλος. Μιλάμε
όμως άλλος,
για μια μηνιαία ταλαιπωρία.
Και αυτό συμβαίνει σε μια στιγμή όπου έρχονται περιστατικά τα οποία έχουν σοκάρει γύρω από την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Όπως αυτό χθες στο Τζάνιο, στο Τζάνιο Νοσοκομείο του Πειραιά.
Όπου ένα τραγικό λάθος ενός νοσηλευτή είχε ως αποτέλεσμα να χαροπαλεύει μια 62χρονη γυναίκα. Αυτή η υπόθεση στο Τζάνιο μοιάζει με, μάλλον παραπέμπει σε πτέσμα την ιστορία του Ευαγγελισμού, όπου φαίνεται ότι υπήρξε δολιοφθορά, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζει ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας.
Εκ των έσω.
Εκ των έσω στο σύστημα κλιματισμού. Καλά. Πάντα το ΕΣΥ ήταν ο μεγάλος ασθενής. Η Σοφία Πατραμάνη που παρακολουθεί το ρεπορτάζ το
πολλά
γνωρίζει
χρόνια,
πολλά χρόνια, το γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν. Όμως εδώ το πράγμα φαίνεται ότι ξεφεύγει, λίγο έχει ξεφύγει. Λίγο
γιατί αυτή η δολιοφθορά γίνεται ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Μπορεί να καταλάβει ο καθένας τι σημαίνει αυτό.
Πάμε να τα δούμε όλα, γιατί στην καθημερινότητα, στον τομέα της καθημερινότητας, η κατάσταση της υγείας είναι το κυρίαρχο θέμα. Σοφία, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Σοφία.
Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τον Τζάνιο.
Ναι, και για τα νεότερα, μάλιστα, και την κατάσταση υγείας της ασθενούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας της. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη. Έχει ήδη υποστεί σε χειρουργική επέμβαση για την απομάκρυνση αιματώματος από το κεφάλι. Ως συνέπεια, της χορήγησης λάθος ομάδας αίματος στην ίδια.
Αν είναι δυνατόν αυτό, δηλαδή δεν αν είναι δυνατόν.
Έκανε λάθος ο νοσηλευτής και αντί να το πάει στην ασθενή, στη δεύτερη ασθενή της, του δωματίου, το πήγε σε εκείνη. Το μετέγγισε σε εκείνη, συγγνώμη.
Ναι. Όλη η κρίκη της αλυσίδας μέχρι εκείνη τη στιγμή που έφτασε έξω από το θάλαμο ήταν σωστά τοποθετημένη, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία, ένα πρωτόκολλο το οποίο τηρείται απαρέγκυτα για την ασφάλεια των ασθενών στους οποίους χορηγείται το αίμα, και μάλιστα εφόσον ο ασθενής πρόκειται να το παραλάβει τη συγκεκριμένη στιγμή, αν έχει τις αισθήσεις του, πρέπει να ερωτηθεί.
Ακριβώς.
Ακριβώς.
Σοφία
για
μου,
να κάνει διασταύρωση στοιχείων.
Θα μου επιτρέψεις λίγο να σταθούμε σε αυτό το ζήτημα, γιατί δεν είναι κάτι απλό, έτσι. Δυστυχώς μέσα στην ανάγκη του να προλάβουμε να μεταφέρουμε όλη την επικαιρότητα, προσπερνάμε μερικά πράγματα, λες και είναι δευτερεύοντα, ενώ δεν είναι. Γνωρίζουμε, νομίζω, οι περισσότεροι όσοι έχουμε περάσει από νοσοκομείο, ότι υπάρχουν, όπως πολύ σωστά είπες, κάποια στάδια ασφάλειας, έτσι, κάποια φίλτρα τα οποία σχεδόν εκμηδενίζουν το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, ότι ο ασθενής, όπως είπες πολύ σωστά, ρωτάται ο ίδιος εάν δέχεται τη μετάγγιση, εάν έχει τις αισθήσεις του. Εάν δεν έχει τις αισθήσεις του, πρέπει να υπάρχει κάποιος συνοδός, ο οποίος να δώσει την έγκριση για να γίνει μετάγγιση. Τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται και γραπτός, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Επίσης, το λάθος σχεδόν εκμηδενίζεται από το γεγονός ότι ο ασθενής ή οι ασθενείς πάντα, πάντα φορούν ένα βραχιολάκι στο χέρι.
Οπότε τσεκάρετε το όνομα.
Και εκτός από το βραχιολάκι που φορούν στο χέρι, υπάρχει και ο ιατρικός φάκελος στα πόδια του ασθενούς, στο κρεβάτι. Δηλαδή, πρέπει να συμβεί ο νόμος του Μέρφη για να στραβώσουν όλα.
Όπως συνέβη στην συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ήταν τρεις τώρα ξημερώματα και ενδεχομένως να μην.
Κάνω κάπου λάθος σε όσα ανέφερα. Έχω κάνει.
Καθόλου σωστός.
Ναι.
Απλά ήταν τρεις τα ξημερώματα. Ο νοσηλευτής προφανώς δεν θα ήθελε να ξυπνήσει τη γυναίκα η οποία είχε υποστεί ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Ναι. Γι' αυτό βρισκόταν εκεί. Στο διπλανό κρεβάτι ήταν μία άλλη γυναίκα η οποία έφριζε μετάγγισης, η οποία είχε ήδη υποβληθεί, είναι πολύ μεταγγιζόμενο άτομο, και πήγαινε, προοριζόταν για αυτήν το αίμα. Εκεί λοιπόν έγινε το λάθος, το οποίο λάθος είναι με τεράστιες συνέπειες.
Ναι, βέβαια.
Γιατί είναι μια γυναίκα η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της, χαρακτηρίζεται, όπως είπαμε, πλέον σταθερή κατάστασή της, αλλά πήγε για ένα ελαφρύ εγκεφαλικό, βρέθηκε με εγχείρηση στο κεφάλι και με πολλές άλλες συνέπειες στο σώμα της.
Ζήτησε μάχη για τη ζωή της.
Καταρχήν δέχτηκε αίμα, χωρίς να το χρειάζεται.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και λάθος ομάδα. Και λάθος ομάδα αίματος.
Δεν θα μπορούσε να προκληθεί, δεν ξέρουμε αν προκλήθηκε και αυτό, ο πνευμονικό ίδρυμα.
Βεβαίως.
Και όχι μόνο.
Βεβαίως.
Σε αυτές τις περιπτώσεις αμέσως αφαιρείται αίμα από τον ασθενή, αλλά και πάλι δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν δύο οι παράγοντες κινδύνου για τη γυναίκα. Το επιπλέον αίμα που δέχτηκε χωρίς να το χρειάζεται, και το ότι ήταν από ομάδα η οποία δεν ήταν συμβατή με τη δική της.
Εγώ λοιπόν στοιχηματίζω ότι θα αρχίσουν, ότι πάλι θα ακούσουμε τα εξής. Τι να προλάβει να κάνει ένας άνθρωπος όταν έχει 40 ασθενείς και η υπερεντατικοποίηση της εργασίας και αυτό, και μην τα ρίχνουμε όλα στο ανθρώπινο λάθος. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ακουστούν αυτά, νομίζω.
Τα πρωτόκολλα, γιατί υπάρχουν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, χαρακτηρίζεται ως η πιο υπεύθυνη και ίσως επικίνδυνη πράξη νοσηλευτική, η μετάγγιση.
Ακριβώς.
Βεβαίως.
Οδηγείται αίμα μέσα στο αίμα.
Μας ακούς με τόση βεβαιότητα, επειδή και η Μαρία και εγώ το έχουμε ζήσει αυτά τα πράγματα και ξέρουμε ότι είναι ακριβώς έτσι όπως
θα
λες. Και
απ' την άλλη, γι' αυτό υπάρχουν τα πρωτόκολλα για να τσεκάρονται και να διπλοτσεκάρονται και να τηρούνται, να μην γίνονται αυτού του τύπου τα λάθη.
Είναι αυστηρά και
πολύ αυστηρά.
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας θα εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση, ενώ έχει τσεκάρει ότι από την πλευρά της μονάδας αιμοδοσίας δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Όπως είπαμε πριν, όλη η κρίκη της αλυσίδας ήταν στη θέση τους, σωστά τοποθετημένη, μέχρι να μπει μέσα ο νοσηλευτής στο θάλαμο της ασθενούς.
Μάλιστα.
Ωστόσο, και μόνο για λόγους πρωτοκόλων, θα εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Έχει εμπλακεί ήδη ο εισαγγελέας από την νομική υπηρεσία του νοσοκομείου. Έχει απομακρυνθεί για ένα μήνα ο νοσηλευτής, όπως ορίζει άλλο πρωτόκολλο, που συμβαίνει όταν υπάρχουν ανθρώπινα λάθη. Και είναι, βέβαια, η έκβαση, η τιμική έκβαση θα έχει να κάνει και με την πορεία του ασθενού.
Ζήτησε δηλαδή, συγγνώμη και ο Υπουργός Υγείας. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι.
Και ο νοσηλευτής
ζήτησε. Και ο ίδιος ο νοσηλευτής.
Ποιος ο νοσηλευτής.
Τώρα. Είναι μια κατάσταση πάντως.
Πάμε λίγο.
Είναι...
Βέβαια. Πάμε και στον Ευαγγελισμό.
Λίγο Ευαγγελισμό. Και
φθορά, γιατί είναι πολύ σημαντικό περιστατικό.
Ναι. Και αυτό προκύπτει επειδή δεν είναι μια διαδικασία το ανεβαίνω στην ταράτσα ενός νοσοκομείου. Ανεβαίνω τις σκάλες, κλειδώνω την πόρτα και βγαίνω έξω. Δεν είναι τόσο απλά. Υπάρχει μια αδεδαλώδης πορεία μέχρι την ταράτσα. Δεν είναι ανέφικτο να φτάσει κάποιος εκεί, αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Και υπάρχει και μια δικλίδα ασφαλείας με ένα ανεβατόριο εκεί, που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα και που πρέπει κάποιος να ξέρει το χειρισμό για να φτάσει. Γι' αυτό η κοπή των καλωδίων και η απομάκρυνσή τους, η αφαίρεσή τους από το χώρο έγινε μέχρι στιγμή σε άγνωστο χρόνο. Θα μπορούσε να έχει γίνει ένα μήνα πριν, θα μπορούσε να έχει γίνει δύο μήνες πριν. Αν είχε γίνει τον τελευταίο μήνα, υπάρχει καταγεγραμμένο το υλικό, το οποίο διατηρείται για ένα μήνα από κάμερες, το βιντεοληπτικό υλικό.
Το λες αυτό γιατί τώρα απλά άνοιξα τον κλιματισμό, επειδή έχουν ανέβει οι θερμοκρασίες. Γι' αυτό λες ότι θα μπορούσε να γίνει ένα μήνα πριν, ένα μισή μήνα πριν.
Ναι. Η διαπίστωση έγινε τη μέρα κατά την οποία θέλανε να κάνουν τη λεγόμενη δοκιμή.
Μάλιστα.
Πάμε και κάνουμε μία κίνηση, γιατί εντός της ημέρας, ίσως και εντός της ημέρας, χρειαστούν κλιματισμό οι ασθενείς. Και είναι στο 40% των κλινών, αντιστοιχεί αυτή η κάλυψη του κλιματιστικού του κεντρικού στην οροφή του κτηρίου πατέρα. Ναι. Και μάλιστα οι ασθενείς αυτοί είναι χειρουργημένοι, γιατί εκεί νοσηλεύονται. Είναι οι κλινικές, οι χειρουργικές και οι καρδιολογικές. Χειρουργημένοι και οι καρδιοπαθείς, που χρειάζονται να έχουν μια σωστή θερμοκρασία στους θαλάμους. Λοιπόν, ήταν κομμένα τα καλώδια και είχαν αφαιρεθεί. Το κόστος δεν ξεπερνάει τα 200 ευρώ. Μάλιστα. Δεν είναι ένα κόστος μικρό, αλλά δεν είναι το ποσό και μεγάλο.
Αυτό το λες γιατί αποκλείονται οι συνήθεις ομάδες, οι οποίες πάνε και αφαιρούν καλώδια για να εκποιούν το χαλκό
που είναι. Και για λιγότερα χρήματα αυτές, ναι. Μαρία. Απλά η διαδικασία είναι τόσο μεγάλη στη συγκεκριμένη περίπτωση, που θα το σκέφτονταν δύο φορές.
Μάλιστα.
Για να γίνει.
Μάλιστα.
Με αυτή τη λογική κινείται και η σκέψη προς την κατεύθυνση της δολιοφθοράς εκ των έσω. Δηλαδή κάποιος που να ήξερε τι κάνει εκεί.
Το οποίο
και τα καλώδια αυτά ήταν τα ψυχτικά, τα καλώδια της ψύχης.
Ας περιμένουμε περισσότερα στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλημέρα.
Λοιπόν, να έρθουμε σε φίλους μας. Ο Βασίλης ο Γεωργάτος μας στέλνει την καλημέρα και εύχεται καλό τρίμερο και καλό μήνα. Η Ελένη Παπαβασιλείου εύχεται επίσης καλό τρίμερο σε όσους έφυγαν. Να περάσουν όμορφα, λέει. Και εμείς το ευχόμαστε. Καλημέρα και στον άλλο, τον Βασίλη, ο οποίος είναι ιδιαίτερα έτσι αποθεωτικός για το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνω πλάκα, το ακριβώς ανάποδο.
Αποθετικός και αιχμηρός ταυτόχρονα.
Το ακριβώς ανάποδο.
Μπορεί να γίνει, το καταφέρνει. Μπράβο.
Λοιπόν, λέει τώρα εδώ πέρα ο άγνωστος, πρόσεξε τι λες, Αδαμόπουλε, γιατί υπάρχει λογοκρισία. Σε έκοψαν. Ευτυχώς δεν υπάρχει λογοκρισία. Ευτυχώς. Έχουν χυθεί ωκεανοί αίματος για να μην υπάρξει λογοκρισία και δόξα τω Θεώ. Οι απόψεις λέγονται ελεύθερα και εκφράζονται ελεύθερα. Ο Αβράμ από τη Σουηδία μας λέει η εθνική μέρα της. Α, αφού εύχεται καλημέρα σε μένα και σε όλες τις αστερομάτες του πρώτου προγράμματος. Αστερομάτες, καλημέρα.
Αμέσως απάντησα εγώ, νομίζω ότι είμαι εγώ.
Εννοείται, και εσύ.
Η Κλαβδία του πρώτου προγράμματος, καλημερίζω τον Αβράμ.
Η Εθνική Μέρα της Σουηδίας λέει γιορτάζεται, σήμερα γιορτάζεται από το 1893 για να τιμήσει την εκλογή του Γουστάβου Βάσα ως βασιλιά το 1523. Μάλιστα. Και τη μορφή διακυβέρνηση το 1809. Για μια περίοδο ονομαζόταν η Μέρα της Σουηδικής Σημαίας, αλλά από το 1983. Εννοεί 1893 και μετά είναι επίσημη μέρα της Σουηδίας.
Χρόνια σας πολλά.
Χρόνια πολλά, Σουηδία.
Εσάς που ζείτε στη Σουηδία.
Να στείλουμε την καλημέρα μας και στον Τάσο τον Κεχαγιά. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, φίλε Τάσο, αδερφέ Τάσο. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Αβραμ τον Νοταρίδη. Καλημέρα στον Κώστα τον Σαράφογλου. Στην Ρίτα την Καφετζάκη. Δεν έχουμε ξεχάσει κάποιον. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο μέσο Viber, γράφοντας πρώτο πρόγραμμα στην αναζήτηση, πρώτο πρόγραμμα, την καλημέρα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις φωτογραφίες σας που λέει και η Μαρία, ό,τι θέλετε να μας πείτε.
Ή μέσω Facebook, επιλέγετε τη σελίδα της εκπομπής Πρωινές Διαδρόμες, κάνετε like και μέσω του inbox, μέσω του messenger, μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Να, ας πούμε τώρα εδώ οι γκρούπις εκπομπής πάντα το κάνουν αυτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρωί-πρωί ξεκινούν με τα μηνύματά σου, με τα μηνύματά τους. Να στείλουμε καλημέρα στον Βαγγέλη το Σαμαρά. Είναι εδώ, πρώτος και καλύτερος σήμερα. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Γεια σου, Ευγενίτσα. Καλημέρα, αγκαλιά τεράστια. Στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος εύχεται καλό και ήρεμο όσο μπορούμε, τριήμερο. Επειδή η επικαιρότητα είναι πολύ καυτή εντός και εκτός Ελλάδος, αφήνω εσάς λέει να τα σχολιάσετε. Α, είσαι προδότης, Αλέξανδρε.
Την κοπάνισε σήμερα.
Την κοπάνισε, Αλέξανδρε, είσαι προδότης. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νίκο τον Καλία με τις υπέροχες ολάνθιστες φωτογραφίες του. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Στη λατρεμένη μας την Πόπ την Ευαγγελοπούλου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, μας λέει, έτσι ακριβώς. Η Ρούλα Ελλάδα λέει σε ό,τι αφορά την κόντρα Μάσκ, Τραμπ, Τραμπ, Μάσκ. Μαλώνουν, λέει, λες και είναι παιδάκια νηπιαγωγείου. Και κάτι παραπάνω, ίσως.
Και λίγο μεγαλύτερη ηλικία.
Καλημέρα στον πολύ καλό μας φίλο, τον Δημήτρη τον Μπέσιο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Και καλημέρα και στον Χρήστο τον Κρικέλη που μας γράφει ένα σεντόνι. Θα το διαβάσουμε και θα σου πούμε τώρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμα, καταλαβαίνεις. Για να αρχίσουμε να διαβάζουμε, θα τελειώσει όλη η εκπομπή.
Ναι. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα διαγωνίζονται στο μάθημα, που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και σήμερα εξετάζονται μάλλον στα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Είναι τα τελευταία μαθήματα στα οποία διαγωνίζονται. Καλή επιτυχία. Κλείνει ο κύκλος των κύριων μαθημάτων.
Και ξεκινάνε τα ειδικά.
Αύριο κλείνει και για τα παιδιά του ΕΠΑΛ και μετά αρχίζουν τα ειδικά μαθήματα.
Να σας πούμε, αν και τα ακούσατε ήδη στο Δελτίο Ειδήσεων και θα το ξανακούσετε και συνέχεια, ότι έχουμε μια ρωσική σφοδρότατη αντεπίθεση κατά του Κιέβου με drones και πυράβλους, με τουλάχιστον 4 νεκρούς. Εντάξει, λογικό ήταν η Ρωσία να απαντήσει στις ευνηδιαστικές επιθέσεις της Ουκρανίας.
Μας
ήταν αναμενόμενη.
Τον Ντόναλντ Τραμπ για αυτό στην συζήτηση που είχε πριν από μια μισή μέρα περίπου με τον Βλαδιμίρ Πούτιν, είπε, ήταν μια ωραία συζήτηση, κράτησε μια ώρα και 15 λεπτά, αλλά μας προειδέσε γι' αυτό ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν θα αντεπιτεθεί.
Ήταν αναμενόμενο, έτσι, αναμενόμενο και σχεδόν αυτονόητο, θα έλεγε κανείς.
Δεν έχουμε εικόνες βέβαια πολλές από αυτή την επίθεση. Το Reuters μεταφέρει ότι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν μια σειρά από εκρήξεις και τουλάχιστον μια μεγάλη πυρκαγιά σε ένα σημείο από την πτώση ενός ντρόουν. Ένα ανεπίσημο κανάλι αναφέρει ότι ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή φλέγεται. Θα περιμένουμε περισσότερα.
Λοιπόν, 8 και 55 πρώτα λεπτά η ώρα. Τι θα έλεγες, να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση πριν πάμε?
Ναι.
Να ακούσουμε το δελτίο.
Λοιπόν, είναι σαφώς καλύτερη εικόνα σήμερα. Βεβαίως έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ποσειδόνος. Ξεκινάει από το ελληνικό στην παραλιακή, αν το πω έτσι, γιατί είχαμε το τροχαίο δυστύχημα λίγο μετά τις 7 με το ταξί που έπεσε πάνω σε απορριμματοφόρο και μια γυναίκα εργαζόμενη στην καθαριότητα έχασε τη ζωή της. Η κίνηση ξεκινάει λοιπόν στο ρεύμα προς Πειραιά από το ελληνικό και φτάνει μέχρι και τον Πειραιά. Έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά για ευνόητους λόγους. Πολύ συμπολίτες μας φεύγουν με τα πλοία. Η κίνηση στην παραλιακή έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα και στην Πειραιώς προς Πειραιά και στην στην Πειραιώς και βεβαίως στην Κηφισού, στο σημείο που συναντιέται με την Πειραιώς. Η Κηφισού παρουσιάζει λίγο καλύτερη εικόνα, λίγο καλύτερη. Στην κάθοδο τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα ξεκινάνε από τη Λυκόβρηση και φτάνουν μέχρι και το Περιστέρι. Στην άνοδο ξεκινάνε από το Εγάλεο και φτάνουν μέχρι την είσοδο της Αχαρνών. Στην Αττική Οδό έχουμε πρόβλημα στα συνήθη σημεία, στην έξοδο προς Φιλής μέχρι και την Κηφισία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και από αεροδρόμιο προς Ελευσίνα ξεκινάει από το Γέραγα και φτάνει μέχρι και την Κηφισίας. Η Κηφισίας παρουσιάζει καλύτερη, μέχρι και την έξοδο της Κηφισιάς, συγγνώμη, Κηφισίας καλύτερη εικόνα από Πανόρου μέχρι Κατεχάκη αυτή την ώρα το πρόβλημα στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο ψυχικό στο ρεύμα προς Κηφισιά έχουμε πρόβλημα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη Μεσογείο και στην Ηλιούπολος έχουμε αυτή την ώρα αρκετά προβλήματα. Οι δρόμοι γύρω από την Αθήνα σε καλύτερη κατάσταση. Κίνηση στην Αλεξάνδρας βλέπω. Πάμε.
Βεβαίως, πάμε.
Δελτίο ειδήσεων ακολουθεί, θα είμαστε κοντά σας σε λίγα λεπτά.
Επιστρέφουμε, ναι.
Smoke, while your finger be swirling along it.
it so. There's no point in trying and calling it back or taking control of the following act. I've been sensing a tension in your delay, hesitation in drawing the velvet drop. There's no way of unraveling the plot without taking the slide of the rabbit hole with me. Are you ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's taking love. Ready to play the game, ready to lose it all. Sure you want to play, it's tainted love. Ready to play the game, ready to lose it all. Are you sure you want to play? Should you give me a moment and let me think? I will come up with something you can't resist. Demonstrating myself in a certain way, with the lighting so subtle and perfectly dim. A suggestion of mine which you will not take is to pack your belongings and steal away. For the play is in progress, and what's to come may not be your thought of marvelous fun at all. Are you ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's taken long. Ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's tainted love. Ready to play the game? Ready to lose it all? Are you sure you want to play? To lose it all, sure you want to play. It's tainted love. Ready to play the game. Ready to lose it all. Sure you want to play. It's tainted love. Ready to play the game. Ready to lose it all. Are you sure you want to play?
Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out. Just to get it all out, what's in my head? And I
Έχω μπει στο στούντιο με κατεβασμένα τα αυτάκια μου, γιατί με μάλωσε το ωραίότερο χαμόγελο. Και έχει δίκιο.
Και σου είπα, μην
σου λέω, πάω δεξιά-αριστερά σαν βάρκα, την έχω τρελάνει. Την έχω τρελάνει.
Γι' αυτό σε μάλλον.
Τι ήχο να ρυθμίσει, δηλαδή δεν έχει να ρυθμίσει ήχο, έχει να ρυθμίσει έναν τύπο ο οποίο πάει. Συγγνώμη, ρε, στη Χαράγιανο. Η Χαράγιανο Πούλου, να ξέρετε.
Τον μαλώνει.
Είναι, όχι, και είναι ο άνθρωπο ο οποίο φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, παρά το γεγονό ότι κουνάμε τι καρέκλε, πηγαίνουμε, ερχόμαστε στα μικρόφωνα, εκείνη σαν τον τυραμόλα πάνω στην κονσόλα.
Έτσι, ή μα κάνει παρατήρηση στα αυτιά μα. Παιδιά, φρόνημα.
Λοιπόν, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στις αταξίες στο μικρόφωνο.
Στις αταξίες, στο άλλο. Και εσείς ακούτε τις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Παρασκευή, 6 Ιουνίου του 2025. Μέρα που έχουν γενέθλια τα διδυμάκια, δεν είναι κάποια ιδιαίτερη γιορτή. Μάλλον κάποια διδυμάκια, δεν είναι κάποια ιδιαίτερη γιορτή. Είναι μέρα ρωσοφωνίας της Σουηδίας, από ό,τι μας είπε ένας φίλος.
Ο Αβραάμ, ο κρατής μας από τη Στοκχόλμη.
Και Παγκόσμια Μέρα κατά των Παρασίτων, γενικώ των Παρασίτων. Έχετε τον νου σας, τα παράσιτα υπάρχουν παντού.
Και δεν γιορτάζουν μόνο μία μέρα το χρόνο.
Πολύ σωστά. Μάλλον τα παράσιτα έχουν την τιμητική τους κάθε μέρα. Μία μέρα το χρόνο είναι η μέρα που ευαισθητοποιούμαστε όλοι και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε. Σοβαρά τώρα τα κανονικά παράσιτα, θέλω να πω, γιατί τα άλλα πρέπει να βρεις μέθοδο. Και αποτελεσματική, μάλιστα, για να τα.
Είχε και την ταινία τώρα, την κινηματογραφική. Τι αριστούργημα ήταν. Είχε και δίσκιο Όσκαρ, νομίζω. Λοιπόν, ναι. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
Και η Γιάννα Αρφάνη με την Βασιλική Κολτσίδα. Βασιλική Κολτσίδα, Γιάννα Αρφάνη, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και φροντίζουν να φτάνουν στα αυτάκια σας φρέσκες ειδήσεις και ενδιαφέρουσες. Θα το διαπιστώσετε και σήμερα συνεντεύξεις. Έχουμε δύο πολύ αξιόλογους καλεσμένους στη συνέχεια της εκπομπής. Όχι μόνο δύο. Τέσσερις καλεσμένους. Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν ως περισσότερο ή λιγότερο αξιόλογο. Έχουμε δύο πάρα πολύ αξιόλογα θέματα, να πω έτσι.
Ναι,
θέματα τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και χρήζουν ερμηνείας. Το πρώτο θέμα προέκυψε από μία, πώς θα το πούμε τώρα, ετερόκλητη πολιτική συμμαχία που δημιουργήθηκε με αφορμή την υπόθεση της συγκρότησης Προανακριτικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών. Μια ετερόκλητη πολιτική συμμαχία που στοιχίστηκε πίσω από μια πρόταση που κατέθεσε η κυρία Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της Τραγωδίας.
Της Τραγωδίας των Τεμπών, μιλάμε πάντα για τα Τέμπη.
Μια πρόταση η οποία ουσιαστικά κατηγορεί τη μισή κυβέρνηση και ζητάει την παραπομπή και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την κατηγορία
της εσχάτης προδοσίας. Λοιπόν. Μια από τις απορίες λοιπόν που έχουμε και λογικό φαντάζομαι έχετε και εσείς, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει ότι μπορείς να κατηγορείς κάποιον με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής για να έχουμε και την νομική παύλα συνταγματική ερμηνεία για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
Για όσους δεν έχετε προλάβει να παρακολουθήσετε την επικαιρότητα, για όσους τώρα συντονιστήκατε, δεν έχετε ακούσει τίποτα, δεν έχετε διαβάσει τίποτα, δεν έχετε μπάσει τόση ενημερωθεί για οτιδήποτε, να σας πούμε ότι τη συγκεκριμένη πρόταση υποστηρίζουν εκτός από την πλεύση ελευθερίας η ελληνική λύση του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, η Νίκη, οι βουλευτές οι οποίοι υποστηρίζουν το κίνημα δημοκρατίας του κυρίου Στέφανου Κασελάκη δεν έχουν συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί
είναι έξι μόνο.
Και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι οι βουλευτές που υποστηρίζουν τον κύριο Στέφανο Κασελάκη αρχικά είχαν υπογράψει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, για προανακριτική επιτροπή. Απέσυραν τις υπογραφές τους από την πρόταση αυτή και υπέγραψαν τελικά την πρόταση της κυρίας Καριστιανού.
Η οποία τι προβλέπει, την παραπομπή 14 πρώην υπουργών.
Ναι. Μάλιστα. Την παραπομπή 14 πρώην υπουργών.
Άρα θα στηθούν 14 κάλπες στη Βουλή.
Σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια, περάσει γιατί για να περάσει μια πρόταση για προανακριτική επιτροπή, το έχουμε πολλές φορές, το επαναλαμβάνουμε, χρειάζονται 151 ψήφοι.
Τώρα,
έχουμε τρεις προτάσεις για προανακριτική. Λοιπόν, μία της Νέας Δημοκρατίας, μία του ΠΑΣΟΚ και μία αυτή που συνυπέγραψαν οι βουλευτές, στους οποίους προαναφερθήκαμε, των κοινοβουλευτικών ομάδων, Ελληνικής Λύσης, Νίκης, Πλεύση Ελευθερίας και του Κινήματος Δημοκρατίας.
Του ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε, παρά το γεγονός ότι υπογράφηκε και από κάποιους ανεξάρτητους, νομίζω από έναν ανεξάρτητο.
Πλέον δεν συγκεντρώνει τον.
Ναι, δεν
γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση να συγκεντρώσει 30 υπογραφές κάθε πρόταση. Δεν το συγκεντρώνει αυτόν τον αριθμό μετά την απόσυρση των υπογραφών των βουλευτών του Κινήματος Ελευθερίας. Άρα δεν θα κατατεθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, είπαμε, σουρεάλ καταστάσεις δεν υπάρχουν μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση εδώ στη χώρα μας. Εμάς αυτά θυμίζουν μάλλον παιχνίδια σε νηπιαγωγείο, ενώ οι πολιτικές κόντρες, μπρος αυτά που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής και θα το επαναλάβουμε, δεν θα μπορούσαν να εμπνεύσουν ούτε σκηνοθέτη του Hollywood, γιατί η φαντασία ενός σκηνοθέτη δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει σε τέτοιο είδους σημείο. Έχουμε μία ανελαίτη, εκτός ορίων σύγκρουση ανάμεσα σε δύο μέχρι αγαπημένους πολιτικούς συμμάχους, δηλαδή σε δύο αδελφοποιητούς, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ήλον Μάσκ. Νύχι και κρέας, θα έλεγε κανείς, ότι ήταν μέχρι πριν από μερικές μέρες.
Θα θυμόμαστε τη συνέντευξη τύπου που δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε στο πλάι του τον Ήλον Μάσκ.
Είτε με αλυσοπρίωνο, είτε χωρίς.
Είτε με το παιδί στους ώμους, είτε όχι.
Εντάξει, τώρα οι μεγάλες αγάπες και οι μεγάλοι έρωτες είναι η αλήθεια ότι καταλήγουν πολλές φορές σε μεγάλα μίση, έτσι, ισχύει. Ακόμη και αν μιλάμε για πολιτικούς έρωτες, όπως προκειμένου στην περίπτωση Τραμπ-Μάσκ.
Μιλάμε για ένα πολιτικό πόλεμο των Ρόου στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Απίστευτο και αδιανόητο. Και επιγραμματικά να πούμε για όσους δεν ακούσατε ότι αυτό το διαζύγιο, το οποίο ξεκίνησε με την αποχώρηση του Ήλον Μάσκ από την κυβέρνηση Τραμπ, παρά τις γλυκές κουβέντες και τις διαβεβαιώσεις για συνέχιση της συνεργασίας, εξελίχθηκε σε μια μετοπική πολιτική σύγκρουση άνευ προηγουμένου, με σφοδρότατες κατηγορίες και δηλητηριώδεις υπαινιγμούς από την πλευρά του Ήλον Μάσκ, ο οποίος κατηγόρησε ευθέως τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο δηλαδή, ότι το όνομά του συμπεριλαμβάνεται στην περίφημη λίστα Epstein. Ο Epstein είναι ο πρώην παραγωγός του Hollywood που ήταν μπερδεμένος σε απίστευτες ροζ ιστορίες, σε εμπόριο λευκής σάρκας, σε παιδεραστίες, ναρκωτικά, πράγματα.
Τράφικινγκ, βιασμούς.
Ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο λέει δεν δημοσιοποιήθηκε και.
Για να μην εκτεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά με τη δημοσιοποίηση της λίστας.
Επίσης, έστρεψε όλα τα πειρά του στο περίφημο μεγάλο και όμορφο φορολογικό νομοσχέδιο, το υπενθυμίζουμε για όσους δεν τα ακούσατε, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, πετσοκόβει τα επιχειρηματικά του κέρδη. Τα
οποία και γι' αυτό είναι, διαφωνεί και το χαρακτηρίζει όπως το χαρακτηρίζει.
Τα οποία είναι ήδη πετσοκομμένα εξαιτίας της πολιτικής δασμών του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε επίσης εντελώς απαξιωτικά για τον Ήλον Μάσκ, κούρασε, γι' αυτό το έφυγε, γι' αυτό τον έδιωξα, είπε ουσιαστικά. Ακόμη ανέφερε ότι ο πρώην συνεργάτης του νιώθει πικραμένος επειδή έχασε τη λάμψη του φεύγοντας από την κυβέρνηση.
Χαρακτηριστικές επεισόδιο όλα αυτά που είπε σε σχέση με τη λίστα Epstein.
Δηλαδή τον χαρακτήρισε διαταραγμένη προσωπικότητα, ναι, με έναν τρόπο. Ναι.
Άλλωστε το ρόλο του σκληρού σε αυτή την κόντρα ανέλαβε ο Steve Bannon, ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ.
Τι σκληρού. Δηλαδή αυτό ήταν το απόλυτο σουρεάλ. Δηλαδή στριφογυρίζει ο Ιονέσκο στον τάφο του, έτσι. ο οποίος χαρακτήρισε τον Ήλον Μάσκ ως παράνομο μετανάστη και ζήτησε την απέλασή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τι άλλο θα ακούσουμε. Όχι μόνο αυτό. Είπε ότι πρέπει να γίνει έρευνα για φερόμενες χρήσεις ναρκωτικών από τον Ήλον Μάσκ, για την προσπάθειά του, την απόπειρά του να αποκτήσει απόρριτη ενημέρωση για την Κίνα και το Πεντάγωνο. Μια σειρά βαρύτατων κατηγοριών.
Την ίδια ώρα μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να περικοπούν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια επιχορηγήσεων από τις επιχειρήσεις του Elon Musk, οι οποίες, ξαναπούμε, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα.
Δεν είναι μόνο ότι χάσανε 150 δισεκατομμύρια από την πτώση, τη βουτιά που σημείωσε λόγω της κόντρας του Wall Street οι επιχειρήσεις του Elon Musk.
Και το μεγαλύτερο ανέκδοτο σε όλη αυτή την ιστορία, ο Elon Musk μέσα σε αυτή την απίστευτη κόντρα, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και του X δηλαδή, του πρώην Twitter, αλλά και του Truth Social.
Truth Social, ο καθένας από την πλατφόρμα,
ναι,
του.
Προανήγγειλε ο Elon Musk δημοσκόπηση για την ανάγκη δημιουργίας ενός κεντρώου δημοκρατικού κόμματος.
Μόνο με τον Jeff Bezos έχει μείνει ο Donald Trump και αυτός παντρεύεται, ναι, δεν ασχολείται.
Είναι απίστευτο. Ο Elon Musk, ο οποίος αγκάλιασε, θα το ξαναπούμε, ό,τι ακροδεξιοφασιστικό υπήρχε ανά την Ηφίλιο, ξαφνικά εμφανίζεται κεντρός.
Και το χαιρετισμό, όπως πολύ σωστά.
Και το χαιρετισμό και την υποστήριξη στο AFD, το γερμανικό, και γενικά σε όλους, σε όλα τα καλά παιδιά της ακροδεξιάς της Ευρώπης. Λοιπόν, είπαμε σουρεάλ καταστάσεις στη μεγαλύτερη οικονομία και την απόλυτη υπερδύναμη.
Σε μία από τις μεγαλύτερες, μάλλον, οικονομίες, σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη και σε μία υπερδύναμη.
Λοιπόν,
ταυτόχρονα χτες γιορτάζαμε για να προσγειωθούμε
γιορτάζαμε
και στα καθημερινά μας.
Κάτι που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει.
Παγκόσμια
μέρα περιβάλλοντος, νομίζω μέρα περιβάλλοντος η οποία στοιχιώνεται από την κλιματική κρίση.
Αυτό δεν υπάρχει σύμφωνα με τον
Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό δεν υπάρχει σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η κλιματική κρίση δεν υπάρχει. Εμείς όμως έχουμε τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν άνθρωπο που είναι νομίζω ο αρμοδιότερος να απαντήσει για τη μέρα περιβάλλοντος, για την κλιματική κρίση, για τις συνέπειες που ζούμε, τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικό Εκπρόσωπο για την κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου να σας προσφωνήσω έτσι.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα.
Είναι
καλημέρα.
Τεράστια τιμή για μας που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε
και
πάρα
δική
πολύ.
Μου, και δική μου και ευχαριστώ για το τηλεφώνημα. Λοιπόν, κοιτάξτε, άκουγα προηγουμένως στην αναμονή όλα αυτά που λέγατε, τα οποία ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή σκέψεων και δική σας αλλά και με όλους εμάς που σας ακούμε. Και δείχνει ακριβώς αυτό που είπατε λίγο πριν με προσφωνήσετε για το ζήτημα του περιβάλλοντος. Το ζήτημα του περιβάλλοντος, βέβαια χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα.
Ναι.
Η Παγκόσμια ημέρα δεν έγινε τυχαία. Έγινε για να μάθουν οι άνθρωποι στον πλανήτη να σέβονται το μοναδικό τους σπίτι που είναι η γη. Δεν είναι το σπίτι της γειτονιάς μας, είναι όλη η γη σπίτι μας. Και αυτό που είναι το φοβερό είναι ότι πολλοί με ερωτούν τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποσύρονται από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, τι θα γίνει. Αν θέλετε την απάντησή μου, δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί? Διότι αυτή η Διακυβερνητική Επιτροπή έχει και εκπροσώπους κυβερνήσεων, αλλά έχει και πολλούς, πάρα πολλούς επιστήμονες οι οποίοι έχουν κληθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, από άλλους διεθνείς οργανισμούς, από το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ, από πάρα πολλές ενώσεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ, από το ένα, από το άλλο. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν στείλει και στέλνουν επιστήμονες οι οποίοι συμμετέχουμε, γιατί και εγώ έχω συμμετάσχει και συμμετέχω, σε μία αποτίμηση, σε ετήσια πλέον, βάση παλαιότερα ήταν πιο αραιά, της κατάστασης του περιβάλλοντος σχετικά με την επίδραση του ανθρώπου στο κλίμα και βεβαίως και σε όλα τα οικοσυστήματα, στον άνθρωπο, στις θάλασσες, στην οικονομία.
Έχετε μιλήσει πολλές φορές για την δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το περιβάλλον. Δεν μιλάμε πια για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για κλιματική κρίση. Το ότι δεν έχουμε γενναιότητα ως πλανήτης, ως κράτη στις αποφάσεις, ότι δεν τρέχουμε για να λάβουμε μέτρα. Ίσα-ίσα, μια και αναφερθήκαμε στον Ντόναλντ Τραμπ, θυμόμαστε ότι όταν εξελέγει και ορκίστηκε, είπε το περίφημο drill, baby drill.
Και ότι αυτά είναι βλακίες.
Δηλαδή,
και ότι η κλιματική κρίση είναι βλακίες, είπε, είναι ανοησίες.
Πόσο θυελτική γίνεται.
Και θα συνεχίσει να δουλεύουν τα drills του και θα συνεχίσουν να δουλεύουν παντού. Εγώ δεν έχω αυταπάτες, αλλά να ξέρετε ότι τελικά οι καταστροφές που έρχονται είναι τόσο ακριβές. Δηλαδή η καταστροφή, ας πούμε, ενός μεγάλου μέρους και πλουσιότατου στην Καλιφόρνια, με τις χειμωνιάτικες πυρκαγιές που δεν είχαμε ξαναδεί το χειμώνα τέτοια καταστροφή. Και άλλες πολλές καταστροφές στον Καναδά συνεχίζονται. Είχαμε πρόπερση στη Σιβηρία, είχαμε το 2010 πάλι στη Σιβηρία. Όλες αυτές οι καταστροφές δεν μπορεί να μην αφυπνίσουν την παγκόσμια κοινότητα. Ξέρετε γιατί θα την αφυπνίσουν? Διότι έχουν μεγάλο κόστος. Αν δεν κάνουμε τίποτα, δηλαδή αν κάνουμε μόνο drill baby drill, αυτό δεν θα οδηγηθούμε σε αύξηση, συνέχιση της αύξησης της συχνότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών καταστάσεων και συνέχιση βεβαίως του κόστους. Ξέρετε πόσο κοστίζει μια ακραία κατάσταση? Ας πούμε, ο Ντάνιελ σε εμάς κόστισε πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 3 μέρες. Yeah. Πόσο κόστισαν οι πυρκαγιές, πόσο κόστισαν διάφορες άλλες καταστροφές, οι πυρκαγιές της Σιβηρίας, αλλά η συνέργεια φαινομένων, γιατί οι πλημμύρες που γίνονται πιο άγριες, οι κατολισθήσεις γίνονται επίσης πιο άγριες, οι χιονοστιβάδες πιο συχνές, όλα οδηγούν σε μεγάλα προβλήματα στην ανθρωπότητα. Ακόμα και στις αγροτοκαλλιέργειες που είναι οι πρώτες που εκτίθενται σε αυτά. Από εκεί και πέρα πάμε στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι τα 3/5 του πλανήτη. Υποφέρει όλη η θάλασσα. Υποφέρουν τα ψάρια. Γιατί δεν μιλάνε τα καημένα, αλλά υποφέρουν γιατί δεν βρίσκουν οξυγόνο. Όταν τα νερά τα επιφανειακά από το Λαμπραντόρ στον Ατλαντικό μέχρι τον Δυτικό Καναδά και μέχρι την Καλιφόρνια και κάτω μέχρι το Περού έχουν αυξηθεί οι επιφανειακές θερμοκρασίες πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου μέσα σε 30 χρόνια, είναι μεγάλα καμπανάκια. Τώρα, αυτοί που δεν τα βλέπουν κλείνουν τα μάτια τους. Τώρα που έτσουξε τον κύριο σύμβουλο, τον κύριο Μάσκ, το όλο θέμα, αποχωρεί, λέει, ενώ ο άνθρωπος αυτός έφτιαξε ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό, υποτίθεται για να μειώσουμε την κατανάλωση, καταλάβατε, των καυσίμων που
απελευθερώνουν το
διοξίδιο του άνθρακα. Εμείς κάναμε μια μελέτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία την έχει η κυρία Φόντερ Λάιεν και την επικαλείται. Η Ευρώπη μπορεί να ικανοποιήσει τη Συμφωνία των Παρισίων μέχρι το 2030, δηλαδή μέσα στα προσεχή 5 χρόνια, να έχουμε αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα κατά 80% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ευρώπη τις έχει. Ξέρετε, τις έχουν πολλές χώρες. Μάλιστα, υπάρχουν χώρες όπως η Ισλανδία και άλλες, οι οποίες ήδη δεν χρησιμοποιούν ούτε γραμμάριο πετρελαίου.
Βέβαια, κύριε καθηγητά, το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι: μπορεί να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση με το μισό πλανήτη, την Ευρώπη για παράδειγμα, ή κάποιες άλλες χώρες να στοιχίζονται σε αυτή την προσπάθεια και τον άλλο μισό να διαφορεί?
Η απάντηση είναι σαφώς όχι. Αλλά όταν δουν ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές νέες θέσεις εργασίας, κοιτάξτε, με την περιβαλλοντική ευαισθησία της Ευρώπης, πόσες νέες θέσεις έχουν βρει οι μηχανικοί οι οποίοι χαρακτηρίζουν τα σπίτια σε ενεργειακές κλάσεις, οι άλλοι μηχανικοί αυτοκινήτων οι οποίοι ελέγχουν τις εκπομπές τους, ένα σωρό νέα επαγγέλματα, νέα όθηση στον τομέα των αλλεργιολόγων, νέα όθηση στους ορυλά, νέα όθηση σε πολλές κλάσεις επιστημόνων.
Τότε θα αλλάξει, λέει, την νοοτροπία.
Αυτό θα αλλάξει, γιατί όταν βλέπουν όλοι ότι υπάρχει ζήτηση...
Κύριε καθηγητά, μας συγχωρείτε, μισό λεπτό, διακόπτουμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πρωινές διαδρομές, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Σήμερα Παρασκευή 6 Ιουνίου του 2025. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, τον Εθνικό Εκπρόσωπο για την Κλιματική Αλλαγή, τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, που μας κάνει τη μεγάλη τιμή να είναι μαζί μας σήμερα. Μας έλεγε ο κύριος Ζερεφός ότι βεβαίως δεν είναι δυνατόν ο πλανήτης να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση όσο παραμένει διχασμένος, δηλαδή με τους μισούς να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με έναν τρόπο το φαινόμενο και τους άλλους μισούς να κλείνουν τα μάτια.
Κάνοντας ότι δεν υπάρχει. Θέλω τυφλώντας.
Ναι, όμως έδωσε ένα αισιόδοξο στίγμα ότι κάποια στιγμή οι πάντες θα αντιληφθούν, κυρίως μέσω των νέων θέσεων εργασίας που θα προκύψουν μέσα από την ανάγκη αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής, ότι ο δρόμος αυτός είναι μονόδρομος. Κάπως έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Ακριβώς. Κοιτάξτε, η Ευρώπη έχει συνεισφέρει στο φαινόμενο αυτό του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου περίπου κατά 7-8%. Επομένως είναι πολύ λίγο και, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνη της. Αλλά η πίεση, όπως σας αντέλεξα, από γεγονότα σπουδαία. Για παράδειγμα, υπάρχουν νησιά, υπάρχουν περιοχές οι οποίες ήδη είναι σχεδόν υποβρύχια. Ναι. Δηλαδή η στάθμη της θάλασσας τα έχει καλύψει. Ναι. Πριν από λίγα χρόνια θυμάμαι έναν υπουργό από το Τουβαλού που μου έλεγε ότι εγώ πλέον δεν φοράω παπούτσια διότι δεν μπορώ να πηγαίνω τσαλαβουτώντας, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, στο γραφείο μου κάθε μέρα μέσα από τα νερά. Διότι είναι γεγονότα αυτά, δεν τα λέμε για το μέλλον, συμβαίνουν τώρα. Αντίστοιχα υπάρχουν πάρα πολλές άλλες περιοχές οι οποίες έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος της αλληλείας. Άλλες περιοχές που η ακτογραμμή τους έχει, στην ακτογραμμή έχει διεισδύσει φάλμηρο νερό. Άλλες περιοχές οι οποίες έχουν χάσει βασικά συστατικά και κυρίως το χειρότερο, το υποστηρικτικό δασικό οικοσύστημα, χωρίς το οποίο τα δάση δεν αναγεννώνται. Είναι πράγματα παγκόσμια, τα οποία σκεφτείτε ότι ο τουρισμός, ενώ παλιά πηγαίνανε να δούνε παγετώνες στην Βόρεια Σκανδιναβία, τώρα το show είναι ελάτε να δείτε εκεί που βρισκότανε παγετώνες.
Μάλιστα, μάλιστα.
Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν μια πολύ μεγάλη παγκόσμια αλλαγή. Υπάρχουν λοιπόν, όπως λέγαμε εκεί που μας διέκοψαν οι ειδήσεις, υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία θα γίνουν και γίνονται ήδη περιζήτητα. Αυτά που έχουν σχέση κυρίως με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και με το ενεργειακό ανθρακικό αποτύπωμα που κάνει ο καθένας μας σε αυτόν τον πλανήτη.
Κύριε καθηγητά, και να βάλουμε εδώ θα έλεγα μια άνω τελεία. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο και πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε και πάλι και να το συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί μας δώσατε με μεγάλη λεπτομέρεια και μεταφέροντας τις πληροφορίες σας την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Εξόχως ανησυχητική. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας. Καλό καλοκαίρι και να προσέχουμε όλοι τις δασικές πυρκαγιές, παρακαλώ. Κάθε δέντρο που καίγεται είναι σαν ένα έγκλημα. Απορώ δε μάλιστα πως ορισμένοι εμπριστές γλιτώνουν με λίγα χρόνια φυλακής.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead, held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought I knew, and εδώ είμαστε 9 και 36 πρώτα λεπτά, πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook της πρωινές διαδρομές, είτε μέσω Twitter, πρωίν διαδρομές, του πρώην Twitter και είναι ex του Elon Musk. Εκεί που γίνεται ο χαμός αυτός ο εμφύλιος μεταξύ του πρώην στενού συνεργάτη, αδελφοποιητού, τι άλλο να πω.
Και του Αμερικανού Προέδρου.
Και του Αμερικανού Προέδρου, ναι. Και βέβαια μέσω Viber.
Μέσω Viber, πρώτο πρόγραμμα στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις. Πρώτο πρόγραμμα. Μας στέλνετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, τις φωτογραφίες σας. Το σχόλιο σας, κυρίως, για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν,
πάμε να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα.
Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, πρόεδρο του Κόμματος Δημοκράτες, πρώην υπουργό, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, που ανταποκρίθηκε στην κλήση μας. Για να μας εξηγήσει μερικά πράγματα, να μας δώσει τα φώτα του και φυσικά και τα πολιτικά του σχόλια γύρω από την εξέλιξη στην αντιπαράθεση που υπάρχει γύρω από την τραγωδία των Τεμπών με τις προανακριτικές επιτροπές που προτείνουν διάφορες πλευρές.
Έχουμε τρεις προτάσεις μέχρι τώρα στη Βουλή. Συζητείται ιδιαίτερα η τελευταία πρόταση που έχει έρθει.
Η οποία συσπυρώνει μια ετερόκλητη πολιτική συμμαχία. Δηλαδή τα κόμματα της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελληνικής Λύσης, τη Νίκη, τους βουλευτές.
Ανεξάρτητους βουλευτές που υποστηρίζουν το κίνημα δημοκρατίας του κ. Κασελάκη.
Και κάποιους άλλους ανεξάρτητους υποστηρίζουν την πρόταση της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η οποία τι ζητεί μεταξύ άλλων, ζητεί την παραπομπή περίπου της μισής κυβέρνησης, 14 υπουργών, και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Για 10 πολιτικών προσώπων και του ίδιου του Πρωθυπουργού με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους δύο, κύριε Γεωργίου, κύριε Δαμόπουλε.
Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Με πήρατε ξαφνικά.
Ναι.
Κατάλαβα, επειδή έχω δεχτεί πολλά τηλέφωνα από το πρωί. Καταλαβαίνω το θέμα των δύο λέξεων.
Ακριβώς.
Νομίζουμε ότι είστε ένας από τους καταλληλότερους ανθρώπους να μας εξηγήσετε και σε εμάς και στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι η εσχάτη προδοσία και αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Κοιτάξτε, αφού κάνουμε αυτή την θεσμική και νομική συζήτηση, θα μου δώσετε και μισό λεπτό.
Όχι μόνο μισό λεπτό.
Όχι
μόνο μισό λεπτό, αλλά μόνο.
Μα αυτή τη διτή ιδιότητά σα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε εντό εισαγωγικών.
Να δώσουμε πρώτα στον κόσμο να καταλάβει.
Να καταλάβουμε, ναι.
Τα νομικά του πράγματος, τα θεσμικά του πράγματος και μετά να μείνει και ένα λεπτό να κάνουμε μια πολιτική κριτική. Κοιτάξτε, η εσχάτη προδοσία είναι το αδίκημα για το οποίο προβλεπόταν κάποτε και η ποινή του θανάτου, με το οποίο καταδικάστηκαν σε θάνατο και σε ισόβια τα πρωτοπαλίκαρα της δικτατορίας. Οι δικτάτορες οι οποίοι ανέτρεψαν το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας και όσοι τους βοήθησαν. Με θάνατο είχαν καταδικαστεί 4. Ο θάνατος είχε απαλληφθεί, γιατί είχε απαλληφθεί και από το Σύνταγμα, η Ελλάδα δεν επιβάλλει ποινή του θανάτου. Mm-hmm. Επιβάλλει όμως ισόβια. Mm-hmm. Και είναι ένα πολύ βαρύ αδίκημα, το οποίο έχει να κάνει με τη μεταβολή του πολιτεύματος και με άλλα πράγματα, σοβαρά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία και τη λειτουργία των θεσμών, που γίνεται όμως με βία ή με απειλή βίας. Εγώ όταν το άκουσα εχθές, δεν κατάλαβα πώς το σκέφτηκαν. Σήμερα το πρωί μου έδωθηκε ευκαιρία να ακούσω στον Sky τον κύριο Κασελάκη.
Μάλιστα.
Ο οποίος επικαλέστηκε την παράγραφο 3 του σχετικού άρθρου 134 του ποινικού κώδικα, που είναι αναλυτική στο τι σημαίνει μεταβολή του πολιτεύματος και μέσα εκεί υπάρχει και η αρχή της διάκρισης των εξουσιών όταν αυτή παραβιάζεται.
Δηλαδή στην υπόθεση των Τεμπών, που μπορεί.
Κοιτάξτε, δηλαδή, σε πάρα πολλά θέματα, κυρία Γεωργίου, ναι, σε πάρα πολλά θέματα υπάρχουν μέσα στη διάρκεια του πολιτικού και του θεσμικού βίου της χώρας συγκρούσεις εξουσιών ή υπερβάσεις αρμοδιοτήτων εξουσιών. Μπορείς να βρεις. Και η νομοθετική εξουσία πολλές φορές που ψηφίζει κάποιο νόμο ενώ υπάρχει σε εκκρεμότητα μια δικαστική απόφαση, εκεί εκτιμάται ότι παραβιάζει τα όρια της και παρεμβαίνει στα όρια της δικαστικής εξουσίας και τα δικαστήρια πράττουν αναλόγως. Από εκεί να εκτιναχτείς στην εσχάτη προδοσία, δηλαδή μια εγκληματική πράξη που προϋποθέτει βία ή απειλή βίας, τότε νομίζω ότι η εκδρομή, η θεσμική εκδρομή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν επιτρέπεται. Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι με τον εντυπωσιακό χαρακτήρα που έχουν οι δύο λέξεις εσχάτη προδοσία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ούτε σε ό,τι αφορά την αντικειμενική υπόσταση, βλέπετε, δηλαδή βία ή απειλή βίας, είτε σε ό,τι αφορά την υποκειμενική υπόσταση δόλο, που να μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε μια πρόταση εναντίον υπουργών στηριγμένη στο άρθρο 134 του ποινικού κώδικα.
Δηλαδή,
είναι
να...
λάθος. Ναι, είναι νομικό λάθος.
Καταλάβουμε καλύτερα εμείς και οι ακροατές, βέβαια.
Έχει όμως τερατώδεις λάθος. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό λάθος όπως είναι η πρόταση του Πασόκ, που είναι λάθος θεσμικά για παρεμβάσεις στις συγκοινωνίες, το 291 του ποινικού κώδικα, αλλά είναι, έχει μια σοβαρότητα. Δεν είναι αυτό που καταλήγουν οι 32 βουλευτές που πήγαν στην Εσχάτη Προδοσία.
Μιλήσατε για, έκανε μια διακοπή. Μιλήσατε για τερατώδες λάθος.
Έξι,
καλά,
ναι,
το ακούσαμε.
Ναι, είναι τερατώδες λάθος από πλευράς ποινικής επιστήμης, ποινικού δικαίου. Δεν στέκει.
Μάλιστα.
Δηλαδή, τι θέλουν να πούν, ότι υπήρχε γιατί... δολός.
Γιατί δεν στέκει.
Πατέ.
Γιατί δεν στέκει, πείτε γιατί δεν στέκει.
Εξήγησα γιατί δεν συντρέχουν στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης η βία ή η απειλή βίας. Και δεύτερον, δεν υπάρχει και υποκειμενική υπόσταση, καταφανώς δεν υπάρχει, που έχει να κάνει με το δόλο της μεταβολής του πολιτεύματος διά της προσβολής της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Δεν υπάρχουν αυτά. Ξαναλέω, επειδή άκουσα τον κύριο Κασελάκη και εγώ σέβομαι κάθε άποψη, να λέει ότι κοιτάξτε και την παράγραφο 3 του άρθρου 134, εκεί όπου αναλύει ο νομοθέτης ποιες είναι οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις της αλλίωσης του πολιτεύματος και αναφέρει και την διάκριση των εξουσιών. Ξαναλέω ότι διάκριση των εξουσιών έχουμε πολλές φορές μέσα στη διάρκεια του θεσμικού και πολιτικού βίου. Αυτή οδηγεί σε ακύρωση των σχετικών πράξεων με αποφάσεις της δικαστικής λειτουργίας, αλλά δεν γίνεται άλμα από εκεί στην Εσχάτη Προδοσία με τέτοιου είδους θέματα. Η Εσχάτη Προδοσία, ξαναλέω, προϋποθέτει δόλο μεταβολής του πολιτεύματος, υποκειμενική υπόσταση, και βία ή απειλή βίας σε ό,τι αφορά την αντικειμενική υπόσταση.
Οι υπογράφοντες στην πρόταση.
Σας έδωσα το παράδειγμα.
Ναι, 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 ήταν απόλυτα κατανοητό.
Όχι, σας έδωσα το παράδειγμα των προτετήων του πραξικοπήματος.
Ναι,
για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι. Τι ακριβώς εννοούμε. Ενέχει και μία λογική ότι με δόλο. Ότι δεν ήταν δυστύχημα, αλλά με δόλο φτάσαμε στα Τέμπη. Αυτοί που συμπογράφουν απόφαση υπενήσονται και αυτό. Υπενήσονται και αυτό.
Τον ενδεχόμενο δόλο τον ισχυρίστηκαν και οι βουλευτές του Πασόκ που κατέθεσαν σχετικοί για 8, αν θυμάμαι καλά, υπουργούς,
ναι,
και υφυπουργούς ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Εδώ υπάρχει μια πιο σοβαρή προσέγγιση του θέματος, αλλά λανθασμένη σε ό,τι αφορά το άρθρο 291 του ποινικού κώδικα. Ωστόσο, δεν γίνεται αυτό το θεμελιώδες άλμα προς το κενό που γίνεται με την πρόταση για την Εσχάτη Προδοσία από την πλευρά του Πασόκ. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε τρεις προτάσεις μέχρι στιγμής. Θα αξιολογηθούν από τη Βουλή. Θεωρώ ότι το να αναφέρεσαι στην Εσχάτη Προδοσία, τώρα όμως θα αρχίσω να εγκαταλείπω το χώρο του.
Τώρα εδώ.
Θα το προκαλούσαμε
εδώ,
και εμείς.
Και εμείς, και εμείς αυτό
και
θέλαμε.
Να πάω λίγο πολιτικά. Ναι.
Γιατί εδώ πέρα έχει συγκροτηθεί μια πολιτική συμμαχία εντός ή εκτός αγωγικών μεταξύ ετερόκλητων δυνάμεων που
αυτό
στοιχίζονται πίσω από αυτή την πρόταση.
Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα που μπορεί να με οδηγήσει κάπου πολιτικά. Μπορεί όμως να με οδηγήσει κάποια άλλη σκέψη πολιτικά σε ένα συμπέρασμα. Υποτίθεται ότι στην αριστερά επέρονται για την ιδεολογία τους και για την ηθική διάσταση της πολιτικής τους. Μιλούν συνεχώς για ακροδεξιά, πορεύονται με πολιτικές που στηρίζονται στο ότι υπάρχει μια ακροδεξιά η οποία θέλει να σαρώσει την Ευρώπη και είναι τρομερός κίνδυνος, και συνυπογράφουν κείμενο μαζί τους. Αυτούς τους οποίους καταγγέλουν όλο τον χρόνο για ότι είναι ακροδεξιοί και είναι κακοί και είναι, πώς να πω, επικίνδυνοι για την Ελλάδα μας, συνεργάζονται με αυτούς, και θεωρώ ότι από την πλευρά τους υπάρχει εδώ μια συνέπεια. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω.
Ναι,
και αναφέρομαι κυρίως στη ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σε αυτά τα θέματα έχει μια πολύ επιθετική λογική. Εδώ δεν την καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω όμως κάτι άλλο, φεύγοντας και από τα τέσσερα κόμματα που συνυπέγραψα. Καταλαβαίνω κάτι άλλο, κάτι που γίνεται συστηματικά μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Καταλαβαίνω ότι προσπαθούν τα πολιτικά κόμματα με το στανιό να πάρουν κάτι από την έγκλη και την πολιτική επιρροή εκείνων των συγκεντρώσεων. Νομίζω ότι δεν τους βγαίνει, αυτό προκύπτει και δημοσκοπικά, και θεωρώ λανθασμένη την πολιτική του στρατηγική. Είδανε κόσμο, του είπαν πάμε να πάρουμε κομμάτι από την πολιτική επιρροή που γεννάει η τραγωδία.
Παρότι για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν συμφωνήσει σε αυτοί οι πολιτικοί χώροι στο θέμα των τεμπών. Παρότι για να είμαστε ειλικρινείς, αυτοί οι πολιτικοί χώροι έχουν συμφωνήσει στην επιχειρηματολογία τους. Συναντώνται σε πολλά σημεία στην επιχειρηματολογία.
Γι' αυτό και η κυρία Κωνσταντοπούλου τους νικάει όλους. Ναι. Γιατί σε αυτό το παιχνίδι της έντασης μιλάει με τον πιο έξω από το πλαίσιο νεωρό τρόπο. Χαρακτηρίζει δολοφόνους της κυβέρνησης, τα μέλη της κυβέρνησης, θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να ψάξει να βρει δικηγόρο. Έχει πει πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν στέκονται με κριτήριο την κοινή λογική, αλλά στους πολίτες οι οποίοι έχουν μια εξωτερική αγανάκτηση για τους δικούς τους λόγους ο καθένας, αυτή η φωνή χωρίς όρια μετράει. Και έτσι, αφού οι άλλοι έχουν καταστεί πασαδόροι, δηλαδή τις δίνουν την ευκαιρία, συνεργώντας μαζί της, η κυρία Κωνσταντοπούλου το αξιοποιεί, όπως φαίνεται δημοσκοπικά, με τον καλύτερο τρόπο μέχρι στιγμής.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ζητήσουμε και ένα σχόλιο σας πριν κλείσουμε. Ήσασταν κατοπιστικότατος, είναι η αλήθεια. Να ζητήσουμε και ένα σχόλιο σας, το θέλουμε πολύ, για αυτήν την απίστευτη πρωτοφανή αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ήλον Μάσκ. Είναι μια ιστορία που δεν αφορά προφανώς μόνο τις ΗΠΑ, ούτε τους δύο άνδρες προσωπικά. Αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Εσείς πώς τη βλέπετε, πώς εκτιμάτε όλο αυτό το φαινόμενο, ας πούμε?
Δεν είστε στην προσωπική, πολιτική και φιλική μου παρέα. Αν ήσασταν, θα με είχατε ακούσει να λέω από την αρχή της συνύπαρξής τους ότι όταν τσακωθούν αυτοί οι δύο, η δική τους σύγκρουση θα φύγει τελείως έξω από τα όρια και θα ακουστούν πράγματα τα οποία ξεπερνούν κάθε είδος προηγούμενης σκέψης μας για αυτούς και λογικής.
Όπως και γίνεται.
Νομίζω ότι έγινε έτσι ακριβώς.
Έτσι ακριβώς γίνεται, ναι.
Αυτές οι λίστες, Epstein και τα λοιπά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θα αγοράσω.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λοβέρδο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, πρώην υπουργός, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ιδιαίτερα κατοπιστικός σε ό,τι έχει να κάνει με τις κατηγορίες, την κατηγορία μάλλον της εσχάτης προδοσίας.
Βοήθησε να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει. Πράγματα, πότε, ναι, στο παρελθόν έχουμε απαγγελία τέτοιες κατηγορίες. Πάρα πολύ, πολύ
και κατηγορηματικό ότι κάτι τέτοιο είναι τερατώδες, ότι δεν μπορεί να σταθεί νομικά.
Μίλησε για τερατώδες, λάθος και άλμα στο κενό. Εγώ πρόσεξα αυτό, ότι αναφέρθηκε στην πρόταση για προανακριτική του Πασόκ και είπε ότι είναι λάθος θεσμικά. Παρότι είπε ότι είναι πιο κοντά στο Σύνταγμα.
Όχι τερατώδες, αλλά λάθος θεσμικά. Take my heart. Please take my heart. Εδώ είμαστε, 9 και 51 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Και μετά από τα πολιτικά, της κλιματικής αλλαγής.
Ας αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Να γίνει λίγο πιο κλίμα τριημέρου. Για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να φύγουν, βέβαια, αυτό το τριήμερο.
Και δεν είναι λίγοι. Και νομίζω το αντιλαμβάνεστε από νωρίς το πρωί με την κίνηση στους δρόμους, τα λέγαμε και νωρίτερα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Νομίζω ότι σιγά σιγά οι γειτονιές της Αθήνας αραιώνουν. Πολλοί εκμεταλλεύονται την ευκαιρία του τριημέρου. Οι πληροφορίες λένε ότι πάνε πάρα πολύ καλά οι δημοφιλείς καλοκαιρινοί προορισμοί και όχι μόνο αυτό το τριήμερο. Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Λύσανδρο Τσιλίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ταξιδιωτικών Γραφείων, για να μας δώσει ένα κλίμα και ένα στίγμα της κατάστασης, αλλά και μία πρόγευση για το τι έρχεται στο καλοκαίρι. Ναι,
βέβαια, τι κρατήσει.
Και Τσελίδη.
Κύριε καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
Να ξεκινήσουμε το τριήμερο με το πώς πάμε από πληρότητες και κρατήσεις. Βέβαια, αυτό το τριήμερο που έχουμε μπροστά μας στο Αγίου Πνεύματος.
Λοιπόν, ακούστε. Οι πληρότητες είναι στα επίπεδα που ήταν και πέρσι και θα έλεγα είναι και λιγότερο ακόμη από τις περσινές παραγωγές. Διότι σύντομα, πριν από λίγο καιρό, είχαμε και το Πάσχα, είχαμε και κάποια άλλα τριήμερα. Έρχεται και το καλοκαίρι. Άρα, ο κάθε κατεργάρης μετράει τα έξοδά του. Αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα να κινηθούν, κινούνται πάντοτε και καλά κάνουν και κινούνται και κινείται και η τουριστική μας αγορά. Τώρα, όσον αφορά το άλλο που αναφέρεστε για το πόσο θα πάει το καλοκαίρι, αφού ολοκληρώσουμε λεπτομέρειες για το τριήμερο, να πάω και στο επόμενο ερώτημα. Ναι. Το τριήμερο αυτό λοιπόν έχει πάλι κάτι ξεχωριστό, όπως έχει πάντα όλα τα τριήμερα και πάντα το φύγουμε και το λέμε. Το οργανωμένο πακέτο είναι σε περιοριστικές διαδικασίες με τα μεγέθη που σας προανάφερα.
Ναι. Ναι, ναι.
Τον χάσαμε τον κύριο Τσιλίδη.
Κύριε Τσιλίδη.
Τον χάσαμε. Θα επιχειρήσει η Γιάννα, γιατί μείναμε στο σημείο που θα μας έδινε μια εκτίμηση για το πώς πάνε οι κρατήσεις του καλοκαιριού. Ελάτε, κύριε Τσιλίδη.
Κύριε Τσιλίδη.
Ναι.
Μα ακούτε αυτές
ναι, τώρα σας ακούμε. Όλες, τώρα.
Τι βοηθάνε. Βοηθάνε πρώτον ότι έχουν ανοίξει ως επιτοπλίστων όλοι τους τα εξοχικά τους σπίτια όμορα της Αττικής, ναι. Αναστικών κέντρων και της Θεσσαλονίκης και όπου υπάρχει μεγάλο αστικό κέντρο και κοντιατμιάζει με παραθεριστική περιοχή. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κατερίνη και ούτω καθεξής. Για τα νησιά δεν μιλάμε διότι χειμώνα καλοκαίρι ζουν μέσα στη θάλασσα, άρα εκδράμουν τοπικά, local. Επίσης, να τονίσουμε το εξής, ότι ακόμη η εξεταστική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Άρα έχουμε και έναν αριθμό, μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών που για οικογενειακούς λόγους και της προτεραιότητας της παιδείας των παιδιών τους θα πάνε αμέσως μετά μόλις τελειώσει η εξεταστική περίοδος. Mm-hmm. Το έχουν και στα πανεπιστήμια αυτό, άρα είναι δεδομένο.
Ναι.
Όσον αφορά και το καλοκαίρι, η χρονιά εξελίσσεται ομαλά. Πάντοτε υπάρχει συντατημένη αισιοδοξία, αλλά δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα αναπεριοχές και περιόδους. Mm. Δηλαδή ο Μάιος δεν ήταν ο καλύτερος Μάιος.
Ναι.
Έδειχνε μεγάλες αφήξεις σε αριθμό, αλλά δεν έδειχνε παραγωγή τουριστικά στις περιοχές. Έχουμε ξεχωρίσει πολλές φορές τι σημαίνει άφηξη και τι σημαίνει παραθεριστικές διακοπές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ασφαλώς ο κόσμος αφήκνεται στα αεροδρόμια για να πάει διακοπές, αλλά στις αφηξοαναχωρήσεις να μην ξεχνάμε ότι έχουμε έναν τεράστιο αριθμό Ελλήνων ομογενών και γηγενών, οι οποίοι ταξιδεύουν και για δουλειές και για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Άρα, όποτε φεύγουν και επιστρέφουν στον προορισμό τους, προσμετρώνται και αυτοί αφήξεις.
Ναι, ναι. Οι επόμενοι μήνες, οι μήνες που έχουμε μπροστά μας.
Οι επόμενοι μήνες που έχουμε μπροστά μας, για να μην καθυστερούμε, πάνε και αυτά με μια ομαλή διαδικασία. Κάποιοι προορισμοί έχουν ακόμη, δεν έχουν πάρει το ρυθμό που έπρεπε να είχαν πάρει με διάφορα πολιτικο-οικονομικά γεγονότα που γνωρίζουμε όλοι. Αλλά δεν πάβει η χώρα μας να είναι πάντοτε ένας παραθεριστικός προορισμός, που πάντοτε κάποιοι θα έρχονται όταν κάποιοι άλλοι δεν φτάνουν να ταξιδέψουν φέτος. Και επειδή έχουν μειωθεί και τα ταξίδια στο σύνολο του κόσμου, και αυτό αναφέρεται και στους παγκόσμιους οργανισμούς αερομεταφορών και παγκόσμιους οργανισμούς τουρισμού, ναι. Ότι ναι, μεν υπάρχει κινητικότητα, θα αυξηθεί ο αριθμός των ταξιδιωτών, αλλά για αυτήν την περίοδο υπάρχει μια σχετική κάμψη, η οποία δυστυχώς επηρεάζεται από τα πολιτικο-οικονομικά γεγονότα.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Να σε ευχαριστήσουμε για Τσιλίδη. Καλή σας
ημέρα. Να είστε
ημέρα.
Καλά. Καλή σας ημέρα. Σου έχω νέο επεισόδιο. Σου έχω νέο επεισόδιο στον πόλεμο.
Τον Ρόουζ. Για πες.
Έδωσε βίντεο στη δημοσιότητα. Του 1992.
Με Επστάιν.
Ναι. Το Donald Trump σε πάρτι του 1992.
Σε πάρτι του Επστάιν. Αλλά τότε
Επστάιν.
Ήταν καθαρός όμως τότε ο Επστάιν. Δεν ήταν.
Τότε ήταν μετά.
Μετά έγινε παλιόπαιδο.
Ναι. Το 1992. Ναι. Που εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε πάρτι του Επστάιν. Για να δούμε τι άλλα επεισόδια θα δούμε ακόμη. Να μην σου πω ποιο είναι το πρώτο θέμα στα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα μέσα ενημέρωση. Προφανώς η διένεξη με αλληλοκατηγορίες μεταξύ Donald Trump και Elon Musk. Η κατάσταση στους δρόμους είναι λίγο καλύτερη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ποσειδόνος και στην κάθοδο του Κηφισού. Από Λυκόβρηση μέχρι και Περιστέρι αυτή την ώρα. Έχετε αρχίσει και φεύγετε σιγά-σιγά. Και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ελευσίνα.
Λοιπόν,
έλα, πάμε.
Όσοι φύγετε για το τριήμερο, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ στους δρόμους. Αλλά και όσοι μείνετε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολλές φορές οι άδειοι δρόμοι γίνονται παγίδες ατυχημάτων, δεν θέλω να πω, και χειρότερων γεγονότων. Το νου σας, λοιπόν, ιδιαίτερα οι νεότεροι, Να περάσετε όμως όμορφα, να χαμογελάτε, να κάνετε μια τεράστια αγκαλιά στους αγαπημένους σας και να δώσετε και ένα μεγάλο φιλί στο σπίτι.
Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Συνεπείς στο ραντεβού μας και εσείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Από εμάς, πολύ πολύ καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους.
Καλημέρα σας.
Girl, turns out I am the one.